radioallodakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaikum mbokku auditeur yi. Ñu ngi di nuyu kenn ku nekk sa tour ak sa sante. Di rafetlu téway bi ak and bi nga xamne ñu ngi and booba légui. Mbokki amane mbekté del ci waat fi ci tour radio DMV al Assadi Malik. Ndi len ben programme bu bess ak ni ko waxtane tay diru ñetti waxtu ci carte ni yalla bu ko defé comme ni kay faral di defé rek inshallah da ñu ñew ci li nga xamné moy gis d'abord nak imam bu waxtane mbirum suñu borom bu ñu gene ci lool mbokk yi dañu andak ki nga xamne moy suñu yaay Elise ñu koy woy affectueusement mama Elise wala tata Elise momit ñew rek delo ñu tamit suñu borom dugul ñu ci li nga xamné moy ci koor gi bu ko defé buñu génné ci lool mbokk yi dañu ñew waxtané li nga xamné mom moy lepp lu jëm ci walum jënd ak jaay kër ci Amérique. Rubrique boobu nak moy Diaspora Community Service. Ñu wax ni le marché immobilier aux États-Unis, tout ce qu'il faut savoir pour acheter une maison. Et ci and ak suñu mag, suñu xarit, suñu doom nday. Salomon Badji nek ci Teranga Real Estate Service LLC. Wara waxtaan ak ñu xamné moy Pape Diagne ci lepp lu jëm ci walu wowlé bu ko defé buñu joggé ci lool mbokk yi dañu ñëw ci table ronde and ci ak Hadja Mouri Ndiaye wara développé ci li nga xamné mom moy lepp li nga xamné xew la ci jamono joggé fele ci réew mi mo xam ci walu dundi mo xam ci walu xom mo xam ci walu jëflante ci lepp li nga xamne politique la waxtan yoy day nek li nga xamne mo ngi soxal soit Sénégal wala li fekk di xewé Sénégal wala mu nekk lu xew fi nga xamné fi lañuy yéwo sa suné ni DMV wala mu nek rek ci continent bu ñu jëgé mi Afrique wala aduna wër nga gëpp mom nak mu ci and ak ki nga xamné moy Hage Papa Demba Jeyti ak Hage Djibi Diouf donc bu ko defé mbokk yi ñi ñëw tijé ko ci li nga xamné mom moy mom moy ñettelu djubbu ci nga xamne moy koccu Barma Sall djubbu bobu le ñu ci wax naan doomu jitlé du doom ñu fasiyene waxtane lolu xol ba xam mengo nak li nga xamne moy ni ñi doxale ci suñu société jamono yi ñu toll jamono yi kocc ak jamono yi tay utina waye ndax lolu mu ngi raisonner suñu bop yi nga xamne amna sens wala lu ñu dépasser la ak tamit ba ko kocc bi wax lu ci jiblu won ak ñi nga xamne tay ñu ngi dund benen jamono bu wuté kocc ban jeexital la li nga xamne mom la kocc wax lay am ci suñu société wala suñu deg deg ko defé nañ ci def ay jangat waxtané ko indi ay tontu tamit wax li nga xamne nit ku ne daanaka lu ñu ne sa war nga am suñu gis gis waye war na xalaataat ba xam li kocc wax teguna wala tegul yenu na mana wala yenu mana ba xam ñu koy dund tay wol de donc yi moy waxtaan yi mbokk yi dañu fassiyene and ak yeen waxtaané ko inshallah ci carton borom bi benen information buñ fi bëgg jallé na buñ dé ba ci digg bi nañ ko pamplat li ñen di wo ci mbir ëlëk ëlëk nak di dimanche 19 mars 2023 dafa am suñu ben natangu nek rak ci ni waye nek mak ci ñe nek dom ci ñen ni jarba ci ñen ñeneen nek xarit ci ni nek kolek ci ñe waye ci mën ta japp rek moy doomu Senegal la doomu Afrique la mu am lu mu jang am ci xam 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 bu match fasiyene wasare xam xam bobu indi ci li nga xamne ci mom naka yalla may li ñu woyé expertise ndax da ka jang xam ko bind ci nak téré téré bobu nak la bëgg and ak ay magam ay rakam ay amdi jammam ay xaritam ay compatriotam ay yaayam ay nijaayam ay bajjanam fasiyene waxtane li nga xamne mom la xalaat xelli soti ci téré bobu ni tuddu Yannick Diouf Yannick Diouf di dom ci ki nga xamne nit tante la ci ñun yaay la ci ñun mag la ci ñun rak la ci ñun sister la ci ñun ni Germaine Ndey Germaine mom def na ken doot ko présenter ci communauté ñu ngi koy siar bu baax baax diko nuyu donc Yannick bobu nak mom mo woté suba ni fasiyene nak jotali ko ni ko deggul won ni safo deglu radio bi di len di wax ni suba mbir mi mu ngi amé fele civic center ay bor 4h ñeent wax ci suñu waxtu bu toré rek na ku nekk def lu war bu ko setan bla bla setan me ñi dem jappale ko support ko duggu ko donc invité nañ dem ñu dajé donc defena téré bi bu ngi duppé dundal ay nañu ñen wax lu ci nekk bi ñu bëgg moy ku ci nekk na nga fagoro ben $25-$50 bu nekké amugo téré bi $25 yi moy lay permettre mu dugg am accès ci salle bi yenen $25 yi mo lay permettre jënd téré bi jang ko yewit monopole lu ci nekk donc événement bi dina am cocktail da am waxtan am musique donc ñu len ci wo ñu ci wo bép sénégalais bép africain bép doomu adama bo xamné vraiment birum sénégal nexna donc Yannick Diouf mo len jox rendez-vous demain Sunday 19 March 19 at 4 p.m. li len ko jallale comme message na ngi ñëw ci biir dinañ ci déllowat inshallah kon bu ko défé mbokk yi programme bi lañ ñen jàngal tay fasiyene and ak yeen waxtané ko di ñaan yalla ñu bañ fi wax luñu xépp luñu nit di xépp ñaan yalla tamit ñett waxt yi ñu défé ko ci jamm comme ñu ko daan défé xam xam bu jëlé fi dem ci ñu déggu kon mbokk yi laata ñi dugg ci nuyo yi tamit bamtuwaat yeesalaat suñu cofeel si suñu yaay yi suñu soxna yi suñu mag yi jigéen yi suñu rakk yi jigéen yi suñu bàjjan yi suñu maami jigéen yi grosso modo ñi ñi sargal bépp jigéen ci weer bi nga xam ne dañ leen ko jàglal donte sax jigéen weer wu ne dañ ko war a sàggal bés bu ne dañ ko war a sàggal simili bu ne dañ ko war a sàggal seconde bu ne dañ ko war a sàggal cierce bu ne dañ ko war a sàggal jaaraama suñu jigéen bi nof la can jigéen bi yal na yàlla defal jaam kon mbokk yi ñu daal di dem rek jëli imaam imaam ñu lay nuyu di la siyaat la dal jaam ñu bàyyi rek na nuyoo mbokk auditeurs yi ñu dégg
ne man la gelo ni assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
ñen yalla dafa la jamm dal su tudala yu sa kartan sa xam xam su mucc man yag di deglu di deglu kep ko xam ya ngi nek fi ak fudul fi rajo bi xewal yenn rajo bi yalla def mu kon ni fi dox ndax ngeen ñepp la nek ci sa bokk ay di sa président Modou Ndiaye leadership bam ci sen tabja bu baxa baxa bax yenen yalla def ko tawfiq ci gën alam adjama den tan nek fa wax nañu xol ñepp ñu fi ci ko eli de la jiar ka de nga xamé yag wax yenen yalla doon mutti ci ñepp ak ñi xamné contributeur la pour la réunion Haye Sabdemba Haye Dibi ak président Modibo Diagne Dorom la Dibi aw ci ñoo téré nga xamné ñoo tax mu ci top ñu xel yu ñu ñu saga ñen ñen dafa leen dem ci ben beug lool nak li ngi ubé dé san ñu débat bobu yali suuf nga xamné ci do mu tigen la yaay nek ci jambar yaay nek ko am ful la yaay nek ko japp ko bindu ci bi yann yalla barkel doomu yep taw ci ñene à cet âge bin un livre bon ko ko ci tal bi ci na ganto ma dira en ganto ma yann yalla jox ko succès bo xam ci per mu jappale ya ñene yalla jappale fu tollu jappale ndebo yep ba xale ku ne tekki ba man teral sa bop teral sa wajur sigil sénégal sigil américain sigil mun africain ko jeer jeuf ak yi tour wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
jërëjëf imam kon bu ko defee ñu dem jëli ki nga xam ne mooy Hage Modou Ndiaye
xajmuri ñu lay ciar dina dal jàpp baay rek ma ñu bokk auteur yi dégg ci jëjë
waaw di delo ziar bu wër señ ben di ziar imam bu baax di ko jox wàcc waayam di xool nu mu def di ziar borom rajo bi Modibo Diagne suma turandoo koy nuyu di xool nu mu def kom tamit di nuyu aussi Pape Diagne Rapa di nuyu yow Ben di nuyu tata Elise tata Marianne Fall bi nga xam ne mu ngi si Sénégal ñu ñuy bàyyi nopp ñu ngi koy ñu ngi koy nuyu moom tamit bu baax di nuyu tamit sama collaborateur yi nga xam ne vraiment ñoo liggéey ak man muy Haas Djibi Diouf ak Haas Pape Demba Diayte di nuyu aussi ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi participer si rajo bi ku lim fàtte donc di félicité encore rek daa di topp si imam di félicité Yannick donc vraiment mu nekk vraiment benn mbégte pour ay waajuram vraiment donc di vraiment sëñ Ben di nuyu ñëpp daal vraiment di leen di sant yàlla encore lu ñu mayatee tal ak fekke xam naa ba si kanam jërëjëf
jërëjëf Hans Ndiaye kon naka noonu ñu dem ci ki nga xam ne mooy Lapa borom fan si bëri yi ma bëgg a mel ni moom te moom moo nekk Lapa ñu ngi lay siar daa la ma nuyoog sa fan si ak mbokk auditeurs yi Lapa
ñu fa ngi tay ité yu bëri bari ku ñu
xam naa yi waa xam naa léegi boobu dina dabe insha allah bu ko defee ñu jàll rek kon imam ci gis-gis bu ko defee bu Lapa duggee rek ñu mën a mën a nuyonteeg nit ñi après daal di woyal li nga xam ne mooy programme bi kon imam ñu bàyyi leen micro bi ñu démarré li nga xam ne mooy gis-gis jërëjëf.
ñu seen benn ngeen bitt ñëwaat ñeen yàlla dafa ñu leer yàlla suturaal ñu yokk kattan gi yokk nañ di yokk dégg-dégg bi ak waxin bi. duub rek yàlla la boo xam dëgg la suñ nu la yan yàlla déggal ñu ngi déglu si ñëpp nag aoudou billahi min alcheytan rajim bismillahi arrahmani arrahim arrahman allama alquran xalaqa al insana allamahu albayan rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma allamtana innaka anta alalimu alhakim sëñ Ben yàlla xam-xam yàlla rek moo ko am moo ko amee ku ko neex may si jàmbi lu ko neex moom lu ko sob moom yàlla yàlla neel leela suñu xool suñu xel ak suñu dégg-dégg tey dañuy waxtaan ci koor ku dee xam nga ne koor mi ngi jege si néew na ba pare li neex nga ne alxames xëy na mooy noo kuumte dëkk sunu gara mu leen jàppte alxames dañu am koor yàlla yàlla mi kan ak fekkee koor gi nekk weer woo xam weeru xéwal la ñu xam nga loolu weeru mbégte la ñu xam nga loolu weeru tuub la ñu xam nga loolu weeru yokkute la lépp si koor koor na ci kaay def nag xam dafa nit ku wóor ku wóorul doo mën a wóor xam wóor ba pare dugg sa néeg mën def la neex lekk la neex mais nga génn lekk loo ndax da nga wóor kooku ku wóor ma kam nga xam soo ko dénkee dara du ko jël kooku ku wóor mooy def noonu mën nga dugg sa néeg def la neex mën nga dem si dëkk bi def la neex lekk te ñuy sa kër da nga wóor sa xam kër yàlla dëgg ma la gis kenn gisu la mais ci wóor nag te jaram wóor mooy ki nga xam ne dafa jóge këram ak wóor dem si dëkk bi yem si àll bi ñëw dara taxul mu yàq koor kooku mooy kooku nag mooy ku wóor mooy ci wóor pourtant sa koor nekk lu ko xam dafa jafe lool 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 amul iman doo ko mën def bëggul yàlla sopp yàlla gëmu yàlla mënoo ko def ndax ku ne mën def la neex sa ñoo xam ne nga daal gis ñoo xam ne naan dañu wóor mais fa nu yendo xamal nu yendo pare ñoon dañu wóor loo si mën waa yàlla mooy kee xam yàlla mooy kii jugé ku dem bay wóor fexe ba sa wóor am sens fexe ba nga def loo xam ne sa yàlla dañu nangu sa koor koor nag benn yoon la ci at nag ci en fonction du calendrier lunaire la parution de la lune weer wi dañuy stopp sax des fois daa gis mu gaaw dellu si dafa changé nag at bu nek ndax wéwi dafa changé koor nek lo xam yalla nuko jox yalla ni a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya ayyuhalladhina amanu kutiba 'alaykumus siyam kama kutiba 'alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun yalla ni suma adama yi ñi gëm yalla na len ordonné koor ma fa koor def ko muy garab mu dox da ngeen febar ni ma ko def won nak xej yeen ci won ko defé ngeen jaar ci koor mën xam ni ma seen borom ñeen watuma ngeen topuma ngeen bayina xal seen do ko ñalu suñu kutiba moy yalla fa jox prescription so ordonné nga febar jox ko ordonnance ni nga xam ni koor yi pacciro adam bari na lool ci ba ay ko fiya dama len prestir yalla moy docteur bi yalla moy pharmacien bi garab bi nga jël moy koor yalla moy docteur bi na xamna da nga febar nga soxal nga añal da nga ney da nga def li da nga def li jangoro yi gëna bon doom adam ak nga ay sida ay cancer bon na lol ñen sel mu sel indi gëna bon moy jangoro yi xam fa ray xol di ronge xol ñu la so xol kuk ba pot xol sa do xaj kok mo gëna graw mo gëna graw sa cancer gëna graw sida mon te yoyep kën bu kam yeen sel mu kon ñal dafa fa xol bi ni mu tilime mu raxas raxas nek du sabu raxas te pla jox koor dox la gulli di am yalla mel non ci rege sa xol meuna raxax meuna leer te man xam bu dëgg nek xam bu baax nek nga wuti ko ngeen dégg sa borom kon koor lool la dim fa waye lam wa yëpp ak yu bon yëpp yalla ñu ki daal dox naa ko julli bëyul ci moom naa ko jox koor koor yamur tek defar sa xol denk xeyni mu sut important fa defar sa xel defar sa ruux defar sa deret defar sa jëm lekk defar sa xol moom la ñu wax léegi ndax dangaa tax loo waroon def xam ni yàlla ngi laa xool doo ko def loo waroon naan nga xam yàlla ngi laa def doo ko naan oor dem nga xam yalla ngi la xol yalla ngi la xol do fa def do non la li nga xam waro ko lal yalla ngi la xol kon ko lo rek self discipline la set nga yer sa bop kon dara nga yalla ku ne xam nga ni yaangi daw ci bi ak auto e do run red light le défi excès de vitesse parce que police nekku di am ay caméra motax nga dawal na am ni ñew na ko gis ay policier di ay caméra rek nga ay radar rek nga wañ ci vitesse ele ci nga xamne waro daw waro jant ci ko rouge da nga war taxaw policier nekku fa di ni caméra yi ñoo tax yalla nak am ay caméra yo xam mom amul lende amul leer amul debbu amul feñ xeba yalla fepp la nekk sax ma la kay doon ande yow fo nek ak fo nekko yalla ngi lay gis fo nek ak fo nekko ci baye xal yalla bobu la ci bobu la baye ko ban nga xam da def lo xamé mukk da mo xam ni nga yow sa fayal sa dossier sa registre ngi ne nek ni ya def ko ni ken nek won yalla ko dafa graw yalla ni xamné ni mané ngeen ngeen nek ma nga fof ngeen nek dun ma nga ngeen de ben may ma len ñaarel ngeen de ñaar ma len ñettel ngeen de ñent ma len ñentel ngeen de juroom ma len juroom ben ngeen de juroom ma len juroom ben na ngi ngeen fi ngeen tol wana ma ak enna ma fu ko ñalla jige wu ñalla ñu tepp ñalla ngi mu mun na yeten de anytime for the time, by the time, and with the time. Of course. xaskal bi ku ne xam ko yag nañ ko wax yalla dafa dafa xam ne xel bala muy leer il faut xol leer motax yépp dafa synchronisé xol xel ruh dem ak dara ci ben ñu synchronisé amul ben bu ma dem bay sama lu impacté ki am impacté na dem xol bu leer moy ni xel bu leer moy tax ba sa ruh sel moy tax ba sa def dañu rafet tax sa dara lu neex yalla rek fa ka neex lay sulki ñen kel dem koor nak mi ngi ñëw fa am lu mu laaj yéene d'abord yéene lu mu am rapport nan ngay yéene bu la neexé ngeen ñu ngi woor alxemis ela sel sel salat inshallah da woor alxemis debu dugun ay li woot bo wo da nga war yene avant fajar wala de tu so ne la be bidin yow 7h ni man may ni ma fassene wor sen dina amul ko lo ko yene ko da nga yene avant fajar am importance ci go wer wi dinga ay ngi ma dama wo su inshallah wer fi ngi dama wo su yene bi to ko sunu wor xiyene nga fana no won bi nga yewu deggo dara mais kum yene won nga rek yene dafa dugg e ko xamne yene wo dara dara su beugé wor nga bidenti yi wor sam def nan da nga ko den da ko den nga way mom mom besu da nga fay me yene am won ko ko toge ba wité ñu nek dañu wara wor te ki nek ñu paré ñu nak velu fenn dem da nga bayyi andi ba jogalnal bi bayyi nak bi ay ci rek alek wo agal li bisum dia so ni nak man yegu mon ni ko tay la bay mu ko ne nak da nga fay 2 mois dafit mon non stop so tagi ben velu fenn ñu dem te dañ war wo rek do ron def ci lek da nga bayyi da nga tefli da nga dor sa por numa bobu agali besbi besbi weru jeex nga fay besbi waaw digeen yo xamé ni da nga yendo ko dem bëc ay 5h 6h ngon sa baax gën da nga dok lek li nga war lek def yëpp weru jeex nga fay nek ci mbax nak mëno wo ñen ta lu ko la xam nga non fekke ci mbax dafa jeex ay 5 6 pm par exemple mo sangu ci bu mu ngi ka fay rek dara nek ci yalla tek lu ko neex jamam dum la tek mo gën ci yow ko dañ ka nungu bu ni rek may na ron wo woron na ba 6 heures sa mbax ñu nak découragement jaru ci yalla xam li gën ci yow mu dox lako yalla ci ni lay fay yeen ñal fay ci nit waxna ni koor man ngeen delaw donte da sax am ñoo xam kenn mën wax seen sant dañu nelaw fajar ba timis ko ko ne xam nga li ka def sant la motax motax ñi am sant yu graay yu dañu wër il bi li fajar nelaw ba timis yaqul koor ga ndax mo ngeen dem ci place di wax la xam ko wax ak tok di xol la wal xol ko di la lor la ko di lor di a dem ko ci yaro timis na faja be timis ter deug yakul ko ni ngeen kristi ni suma do no mo gën nek di jow wal wax lo xam seen nek da ngay yaram bay ko ko da jaru ko 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 xey moy mu jall bon la do ram bay xol lo wala xol def yoru def yepp lu ci mën doon yalla pañ na mo wanda bo wax nan tam la fa passé suma doum ya am allergie wala asthme wala jël nebulizer wala jël inhaler wala jël ay shot ñu ci mën doon ya ko seen koor ñu wol def nebulizer wol def inhaler ay mënu jël nak comprimé mëna jël comme bi mëna jël sirop do ko jël sa ko do yal tégul kenn lu lu mu mën ak da nga wo de mbëss digg bëcë nga bind ma ni xama ko toll té té woon na fa ko jël baax yow togal ya xiyalla xam ay bu ngeen jamba ba lor sa bop ci sam ko lor yalla wax al qur'an يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولا تشكروا يعني من بقبرين تكتون يوم بقريك لي يوم بشير يوم لي يوم لكم فأنا دنعا ووات يوخمي يوم بنوات يوم ببتك من بنمان يوم من إنكو ما يتكو ما جابتك كن يمت جابت ولين لو خبنا لنور sam ne mu tek sama bokk munu ko tax la yukallifu allah nafsan illa ya tegul jam lu mu at ko tan nga tek sama bokk at no ko yalla bind bind xam la tegul lo at no tax nga bëgg tek sama bokk ñu at no ko ngay am ay am debbe tay tu ñu yalla ba wala jangor bo xam ya xam lu mu mel e waro di xis e def ke expres war balot sa bop sam bu lo wota ni xam ni nek seen façon jangare ni xolte beste wax le ni gën ci ñoo imam bi du médecin imam bi docteur ni ci ko xam docteur la xam xamam macc na ci lol médecin mu ne kat am nga wor la to agir en conséquence ko wor mën nga jël 25 nek nga jël ay kolli be sa nopp sa bakkan non ci la sax groupe dana ñëw rogaat ci yàqul dal ci kiir boo jël moo xam intradina yàqul koor ki bo jël la intra bina wala intra musulman yaqul ko ndax nek lo xamne kal so xede xede yu nekk na comme ñen ñi def ay sant te dubu guddi te dubu ay 8 heures du matin ngay gal ni sa du su gemi nek bari baako dafa am ba nga lek xede bo xam sa metti rek dem ay 8 heures 9 heures afi di gën ci bakkar su gemi yaqul ko ay ligel mo ñi su gemi nga tefliko ni bëgg fa lekk nga lekk modéré ñu ci wal soxam da na wax sé ke da nga lekk fexal ba ñepp yi li nga may ka place biir ñu ngi fa ci biir ñu dimi lekk ñu ci wax ci xax ci biir fexal ba ñepp yi xax da lekko na am ñam nga mën na ndox nga mën may air man ndax mu tax dafa tax di son dafa yom lekin fa gaw res fa lek bu mënu sax noy do mën dina ndox do mën noy ko baxu parce que amato air amono amulo ndox ci bi lekken nga lek rek la nga war lek na bay o pare nga bay espace pour ndox bi nga wara nan ndox bi sax yeen ci bëgg sol son son lek pare ya tok di so kan ñun tam na ñu ndé lek da nga lek ci nan rek motax do mën lek lek di nan biiru nan ci ma may médecin may dégg docteur Cien Diallo wala ñeneen sa soxna may mëna nga xam yalla may nak ci lool mais lek di nan yoru ñu ci baax dañu da def lekke tan to di so gan na na su da nan tan nan sa bi tan ak li nga lek rek ci bën tud nan ci dox seet guy tok ci ba bën tud nan dox seet ko do wër do ñam mi tang bi nga lek ak lu seet bi nga nan dafa andi progression ko ni nek met ni ma deglu xamna lool mën na gëna gën gi nek ci lool lek rek dafa bi fess immédiatement taxaw na ndox sédu guy ak glace ko gëm na dafa andi ko glace la ko dir kay half na 25 minutes fa so gan na doy na ñu ci ci noy gën ni wër wone amul biir ñu am dégg na lool bokk na ci ñu sun nekki ndén ci ndéjël dara yu na tangale don ci appel ni ngay gis lekk rek immédiatement nan c'est bu guuy taxaw na bu geex ci do wer kon koor baye ndoku mu ngi xëd taxal ba ñetti am place ñam mi dox ni ak xeer da def da noy su la jul taragu do gal isa da mën teug teug bu ba do gañ ci bo taxaw di mi tax lekk bi ga lekk mo mo bari do man nga xamni da bi nga jaay ndax nga lekk mo bari ko baax na ci def ko mesure ko ko li ci dinga verse es mo son ko da fa trend ci est mo am ni ko dopp ko ñu tam fi xey xamni ñu wal lekk ñu jëngé lekk ci wërul dafa dafa lekk nek chaque fois dafa lekk da nga wal lekk ci ci fi ñu lekk baaxul nga lekk ci lekk yu metti bu awal après nga bëgg lekk tok bo awal nga bëgg lekk koku du sot ñu xam su ne lekk da fekk dañu fi suñ ko xef lu lekk da am habitude lekk lu ñu wax xam ci gemi ñu selaw bu li gay di wax da nga son ko ne fa da fa da fa yab du adam ci bokk dango yu bari am ci mu bi lekk yu bari nek ci tay baax do ko ngeen kër galé kon ko leen wax na li ko ci yalla jox na ko ko ci dugé da nga wër so da nga wër ko leen do ko ci nga def assurance ni ko wax xébé bay lek ma ci am suka ndax da nga mang suka tout la ci ni lek suka suka yépp ak tandra mu ci li vitamine nga soxla mu ko tandra nga soxla yépp ni tandra ya ma ci yalla xolos na ñu ci enter ni nek su waaw bo xamé ne mënu nek tangaram ndax yalla yalla mo xam tax mënu ko nek ñen da nek ce pas force ngi jël tangaram ce pas force ñu ko leen ñi jël ay kuy lek ci wala ñu ñu lok on nek ce ce li ba tangaram su ñu nek ne du force nek am ñu xam mënu ko lek nak su ko ci am ñu xam seen bëñ baaxul dara nek ci fekkene nga ñen la vitamine ni nga soxé bu sangal ni xam lu non koor am ni luy bañ nak am ni non ba dé xëd wul tok ba ay ba neex ni xëd dédé té parenté té té bu bu go sanki tent yu dafa nga wala ba né bari nga gën dédé am igënu yom té ko am nga téléphone nga rek ci téléphone da xam muslim ko kala waxtu da fa jëm jëm ñu ci té rek ay la grand fa wax wakuru a'udhu billahi minash shaytanir rajim wakuru washrabu hatta yatabayyana lakum khaytul abyad min al-khaytil aswad min al-fajr thumma atimmu as-siyam ila al-layl wa tubashiruhu wa antum ta'lamun yusajjidu Allah لما وصل القرآن من وكل وصل حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر من الاكتنان من الدفلانس ونو الأبوير من وصل من الاكتنان حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط لكن من حتى يتبين لكم من يلم بخن الخيط الأبيض الأسود من بخن من دنيا أبو يحي أجاب جزيلا اللي يقول لك صغل أول وقت تلفون نقام من لس أمس تلفون لك لكم أجاب جزيلا خم إنسان تعرف سخدمه ci ni tete ko ñaan ci telephone da na ma ci sum kenn ci wala ci ndax le bëgg teel do su ñu la nak nga yéx xëd su ñu la nga teel do lu ñu jambar ba yéxé do baaxul mu togi ni man buguma yow fajar tax ñu yow fajar mu mën na wa ba do xëd su ñu la ci la sa da nga naan ndox do la naan ndox da nga ñu lekk ben tanam na le do la lekk tanam wala bu wax na naan ñew lo gess tax ba bañ xëd bi ya qul sa koor wa bayyi nga xëgël mo gën ci yow tarawih falat way neuf li ñu def li liggéey moy falata c'est faawit sunna bu deugal la tarawih neuf le temps ko ko def li ci ko kor bax na tarawih neuf le temps ko def falata ko def ko kor bax na li am importance mo def yéw ko liyene la yalla ngoy yene tay neex ñu bañ na ci bu la neex bañ na ci am ko ko da ñu xamni defal ci nafile mo def ko bax wa ele neex bañ na ci liyene bi rek la yalla ngoy wax ci sel la yalla ngoy dox la yoolu def ni ko donc ko lol woor nak ci yépp dafa woor dañ ci ñaan so sam ñi dana woor ba ngoon jot yàlla dina muul koor ndax dafa defoon grève la lekk ak nan la bàyyi waaye yàlla sa dee mën ngaa def yàlla dama koor dafa bëggee yàlla dama sa koor dangaa fexe ba lépp lu yàlla koor la ko fexe ba sa ay cër sell si woor fexe ba lu yàlla tere nga lañ ko def xeet ba lu yàlla bëgg nga def ko koor dama topp ka mooy sa bon sol réef defar yàlla naka na waaye woor ba ma ngir jàll la man nangu ba sa koor am koor muy percement lekkoon naa ba yàlla sonn ba ko yàlla nangu sa koor percement am ku am xel la dafa am moytandi ko la wax man duma muñ lekk muñ naan ba ngoon jot bëgg sacrifice sam boobu jaru ko nas mo wara ñaan dal ba ngum ma sama koor lepp lo xamni ka téré ma sori bu ma digal na ma def ko te moy lu baax rek ci li may jël ñi def ramadan nak da ñi def iftar ci ilm ci civic center building insha allah taala tous les jours sauf le 23 nga xam mom ni ñaka mo ñu def door le 28 le 29 mars ak le 1er à part ça ñu fa tous les jours chaque friday ñu fa 6h30 ba 11h30 weekdays ñu nga fa ak weekend ñaan yàlla képp ku fa ñëw yàlla may na xéwal ñu bokkaak yow ñu ngi invite everybody to the daily iftar at the civic center building in downtown Silver Spring every day except for the 23rd of March, the 28th of March, the 29th of March and April 1st. Otherwise, we are doing every day. We ask Allah to accept our Ramadan, forgive us our sins, enlighten our minds, and strengthen us in Islam. Tinbe? Konkur Gambo?
Jerejef Imam. Wa, amna sololol.
I'll accept
it. Amna
sololol. Let me take you to the work. Ko xam nag message mënoo woo da ngaa génne da nga leer fekkee mënoo ko nag message fekkee ne mënoo woo permanentement mënoo leer yàlla mën na la jégg yàlla laa jégg ndax yàlla teglu loo xam teglu loo xam mënoo ko am ñoo xam mënuñu woo mais amuñu moyen leer jiskin chaque jour xel fi mu jégg am islam li yomb la ku ko mën nag da nga war wala nga calculer mënta mu ngeen voilà nga joxe ko pour le mois ndox ko neex ko soxla insha allah
absolument insha allah ici imam dafa am ñaari aspect yi nga xam ne junj moo ko ci sa waxtaan bu njëkk bi mooy xam-xam li nga naan yàlla mooy maye xam-xam kon dañuy ñaanal képp ku nekk bi nga xam ne yaa ngi déglu yàlla may la xam-xam bu la yàlla maye xam-xam mu yokk ko tamit ku nekk xam-xam boo xam ne day njëriñ àdduna bi njëriñ sa réew njëriñ doomu aadama waaw parce que imam tamit xam-xam yàlla may la xam-xam nga jël xam-xam boobu di ci yàq doomu aadama wala di ko utiliser à mauvais effet donc ñuy ñaan yàlla vraiment xam-xam boobu wax na bu nekk aspect bu am solo xam naa sa gës nañ ci gën a développé beneen aspect bi nga wax tamit nga xam ne jàngat naa ko ci sa waxtaan mooy nutrition dañ koy dugal ci cadre nutrition ci weeru koor gi même bu dul weeru koor nit ñi dañ koy def mooy ndox bu sedd bi ngay boole mu
lek bi parce que lek xam nga ñu mom sénégalais surtout africain dem ni dañu tambal lek lu nit lu nit nak bu ko leké tek ci ndox bu sedd borom xam fay ñi nga xam né ñu ko ci walum nutrition ak walum médecine xam nañ bu baax lu ñuy wax donc def na ak ñaari aspect yoy ma jundu am na ni benen yoon mom dañ la ci ñaan vraiment nga aussi parce que amna solo lool mom parce que dañ créé ça ay accident mortel
dañ la aussi
waaw parce que bo ndogo rek lek lu ndaw rek tek ci ndox bu sedd parfois mu créé musiba
waaw
tek ci ndox bu sedd vraiment ak waxtaan yi amna solo lool donc defena lepp li nga xamne wërgu yaram moy ci woon xam xam ak yoy yeb ñu lay sante di gërëm bu baax baax vraiment thank you so much
no ma sa samata
waaw kon di bamtu wat ak li imam wax ni koor gi yëpp ñu ngi fële ci ci sen donc képp ki nga xamne woor nga bo waxtu ndogu jot ñu dem dajé fofu ndogu nafi la safante waxtaan donc vraiment ni ko faxé ngane defena ñu yeneen kay def ba le 28 29 ak 30 ngeen ko dul def
28 29 amuñu ko ak April 1st
April 1st OK inshallah
le 28 nga xam na le jour at pass is not no
inshallah dañ ci gëna del soir ñi gëna xamé
jërëjëf ñu ngi ñaan ñi ku bëgg host iftar nga contact bo da abukan fly bi dina genn ku bëgg host iftar mu mën doon dem genn iftar bi nga togg indi wala mën nga sponsoriser lo def rek baax ay nga ñaan ñal ku leen lu tay fu nga indi ko fofu def ko inshallah taala
inshallah rabb ñoko deggando mbokk yi kon imam jërëjëf xamna jox la dig dajé
inshallah
samedi prochain fekk ñu ci koor gi
inshallah taala yeen kel yo mbokk
inshallah jërëjëf comme ko defé mbokk yi li mo nekkon gis gis and ci ak imam pambu ku ko defé nak dañuy jall ci li nga xamné mom moy tande karem war ci waxtaan ak suñu yaay mama elise mo nga def ñi delu wat rek mom def ñi duggal ci li nga xamné moy tande karem danaka ñom ñu ngi ci ba paré donc ñun ñoy dabé amna ni fi ak semaine prochaine inshallah tata ya hay ton
bonsoir ben
bonsoir
sa imam ak club bonsoir ta modi ngi nuyu ñepp ñi tous les auditeurs ñi deklu chaque samedi ben voilà comme nous restons de carême bon ñu ngi avancer à petit pas dans une faculté mercredi wala jeudi bu nexe yalla ñu andando rek comme ñu ko defon daw yalla mom dara retour ko
absolument
donc ñu ñëpp di nuyu aussi sama frère chrétien Orlène que bon nous sommes là donc à tous on leen di souhaiter toujours un très bon carême pour ñu mëna continuer da ñu commencé bien sûr début bi ñu wax né que carême, c'est un temps de conversion, c'est-à-dire dans le mois Sopi. Sopi, je me dis toujours de 40 jours, mais Sopi, pour nous, c'est d'avancer. À tout moment, nous devons faire un effort pour nous faire un effort pour nous faire un effort et pour nous faire aussi un effort. Bon, corps, il m'a manqué au centre, corps, il y a beaucoup de fédérés, mais il y a plus que ça. C'est vrai que bu ñu nek bu lek corps il faut jeûner. D'abord da fay nek lo xamne daf lay jégué nga gëna jégué sa borom. Parce que quand le corps est disposé, l'esprit est aussi disposé. Nga xamne li nga mëna gëna sétat sa bop jégué sa borom, gën ko mëna ñaan, gëna mëna sét aussi ni ngay doxalé. Mais le monde a changé. Donc, dimanche, comme souvent, nous sommes dans le dimanche de la joie. Nous sommes dans le dimanche létharé. C'est-à-dire que nous avons commencé à dîner. Nous avons donc nous préparé la résurrection de Jésus-Christ. Nous avons voulu accueillir dans la joie. Parce que quand même, nous avons def yépp ba ñu ba bi mu dee ci vendredi saint bi mais yàlla may ko mu dekkale ko le troisième jour moo di dimanche bi. Donc fi mu nekk ni ñu ngi comme continuer xarem bi bien sûr bu ñu bëggee accueillir ki nga xam ne ne moom la ñu gëm defe naa ne war nañu seet suñu bopp tam ci karim bi suivre ses commandements ba noppi seet aussi yan résolution laa jël c'est à dire lan laa ne dama koy bàyyi te loo xam ne du ma jëmale kanam lu dul daf may yàqal non seulement yàqal digganteeg sa borom mais di yàqal tam sa digganteeg sa morom parce que am na yenn habitude ak attitude yi boo ko amee doo mu nekk sax en paix ak sa morom. Donc dimanche bi bu ma demee ci évangile bi de saint Jean ci chapitre 9 verset 1 à 41 mu ñuy wax benn guérison c'est à dire que Jésus dafa tase koo xam ne dafay yelwaan ci yelwaan gumba la bi mu juddoo la gumba ñëpp xam ne ñu nekk bon boo gumbee moom doo gis jant yàlla daf lay nëbb jant bi waaye comme mel na ni yàlla du nëbb yëpp am na lu mu lay may tam gis nañ ko tam ci suñu dëkk yi nga xam ne bon ku ci yàlla muur sa bët rek yaa ngi yelwaan mais yelwaan bi est ce que yelwaan boo xam ne ni bon mënuma def leneen damay yelwaan wala gëm yàlla ne lii la ma yàlla tekk comme que yàlla teg na ma ko dama koy nangu. Donc bi Jésus di dox mu tasee que yelwaan kat bi tam dèjà gumba la mais gumba bi mu nekk de naissance bi mu taxawee mu xool ko mu ñëw mu oo ko mu jël ban tooyal ko teg ko ci bët yi nekk demal yelandi ci géeju Siloé kooku tam gëm nangu daal di dem foofu ñu ñu bugg a wax ne ci suma xel bu gàtt ak sama gest bu ndaw ma ne spirituellement ñun ñëpp ay gumba lañ dañuy wax rek ne ñun ñëpp ay gumba lañ parce que des fois ni ñuy doxalee ni ñuy jëfee ay gumba lañu de naissance mais gumba bi bi mu wëree comme que nit moom de nature dañuy wax rek mais dañu am benn côté bu soxoo c'est à dire iñaanante bugguloon nit ki am lu baax bi ñu xamee ne que wër na ñuy laajte ne ko yow kan moo la wëral mu ne ki doon jaar si de moo ma wëral ñu ne koo kan la mu ne xaw ma ko xamuloo ko te nga nekk ñu ne amu ne ah xaw ma ko de nee nañu Jésus la tudd donc bi ñu ko waxee loolu bi mu waxee loolu ñu ne waaw mais kii naka la mën a wëree xam nga foofu la ñuy xooli nit yow yaa ngi gis ki mu ngi bi mu juddoo du gis ba nekk ba yelwaan tey muy gis nga war a bànneexu mais yaa ngi koy laaj ku la wëral pour ñoom c' était pas normal donc bu ñu xoolee moom mënulul wëral boppam parce que kenn mënulul wëral boppam ku dul yàlla wala yàlla mi nga xam ne dafa jaarale joxe comment dire fonction médecin mu mun la wëral bi mu loolu amee ñu topp ko rek mi léegi bi ñu tasee kër nag ñu ne mu ne kii la bi mu demee dañu xool bi mu ne kii la kii moom a wëraloon mooy Jésus ñu laaj Jésus ne ko waaw kii nga wëral te dafa gumboon waaw mais lu tax moom mu gumboon sax xanaa waajuram yi ñoo def lu ñaaw xam nga dinañ koy gis tam ci kii bi moo di la àdduna toujours dina gis loo xam ne ne si di yàlla di ñu wax daf ñuy bugg a yee des fois dañuy nekk ci benn souffrance mais loolu formation la pour yee ñu ne que yàlla du teg kenn souffrance bu la ko tegee am na lu tax moo tax ñuy wax ne lu mu la teg rek dafa xam ne mën nga koo yénu moomu ñu koy laaj waa mais kan moo tooñ kan moo bàkkaar mais waa ji la nekkoon gumba xanaa papa ji la xanaa yaay ji la question yu bëri daal te dañ koy gis tam moo tax ci temps de kër bi ñu ñuy ñaan bu leen bàyyi seytaane mën leen moo di na seen xel di rafet na seen xool seen bët itam di xool lu rafet na seen lammiñ aussi di wax lu rafet parce que bo nekul ak yalla rek sa xel fu nek lay dem motax ñu né tamiko fofu ngay jël des résolutions yo xamné ni dang koy continuer ci ngay def sa comment dire mais ci ngay yar sa bop yar sa xel do xol nit rek dal di wax lu wala xalaatal ko ñaaw do tok rek dal di né arqué de li sa lamine di wax donc loolu yëpp lañu boole ci tarem bi motax des fois ci suñu terre yi dañuy xol le plus souvent damay wax ni man bible bi le bible bi moy écriture sainte pour en dire go yépp c'est l'école de la vie mo di dal yaraté la bu len def li def len li mo rafet jésus nak comme dafa néw mom moy jantam bi mom moy lumière bi parce que ñu ñëpp bakkar kat li depuis Adam et Ève légui nak ngeen mëna nek ki xeyna papa ji la wala yaay ji la ak yoon lool yépp sa def ni arrivé ñun tam des fois dañuy am des situations yo xamné ni ñu ngi laccé wa lutax li xew lutax ma am li lutax li ok donc épreuve yo ñu xalaat nek yalla loxo yalla mu ngi ci toujours la première des choses bu ñu xalaat rek surtout ñun sénégalais africains ah diiw de moko def defon wala de ci diiw la jogé té xamuna ni lu ñu wé yalla moko indi motax lolu tam ci tangi kat ñu ci yé bu baax motax ñu né dul baña lek rek parce que mën nga lek té do wax lu ñaaw mën nga lek sa xel di djublu ci yalla de nga yéne nit ki lu baax waye bu fekké né nga né duma lek ni imam don wax sax nga teud na la wala nek ci place yo xamni di wax waxu jangou rek waxtu bi joté nga ni bon woxna rek woglu parce que rumeur baaxul yaax na lu bari gis nañu aduna ci legui ni mu mel témoignage yo xamna ni waxu ñu sori li may ñu wax soxlawul sax ñu dem fu sori pour mëna gis li xew suñu dëkk bangi ni ñu ngi ci tangu ko ñu ngi na redd ko ci tan ko musulman bolo bu ga wax bolé xel yi xol yi mëna def lu rafet waye lu ñaaw li ñu gis fofu ñu waxal laj tam suñu borom est ce que vraiment gëm nañu yalla bay def lo xamné ni ñaaw la ci sa morom té li ñu wax bo amul ciofel ci sa ci nit bo amul ciofel ci sa frère et sœur noy amé ciofel naka ngay xamé yalla parce que ko xam yalla moy moytu lu bari ko xam yalla moy ne bëgg na yalla kon bëgg na sama frère parce que ci bible bi dañ ñukoy wax mënu lo ne bëgg na yalla te bëgg lo ki nga bëgg lo sa frère c'est pas possible puisque ñun dañu ne créé à l'image de Dieu l'image et à sa ressemblance mo di kanamu nit bo gis wa nga ne ah ki de kanamu Yesu Christ nit ko gis wa nga de ki de wax na ko teye ni ma teye Yesu Christ ak ni ma ko fonke waye bu de da ngay def lu ñaaw def lu bon wax lu bon ba nopi bo tourner ne dama ngi ñaan wala gëm na lolu mo tax ñu rek tan ñu sétat suñu bop ni ñu dindi ni gumba bi bi Jésus bi mu ñëwé dafa jël ban toyal ko ak fitam tek ko ci bëcc ne ko demal sul ñu ji mu non nako bañ laal parce que def nako ci évangile bi soit mu laal la wala du la laal wala mu ne la yalla wëgal na la donc bu ñu xoolee loolu ñun ñëpp dañu am aussi te fofu ci loolu tam mu ñuy won de yalla ci souf la ñu jëlé pour sakk ñu nous sommes poussière te loolu c'est très important tant que ñu ngi dem xamuñu nekk poussière lañu moo di souf li ñuy wax di nga dund di nga dee ñetti fan yi rek de boo desee ci biir souf ngay nekk loolu boo xalaatee lu rafet rek nga war a def waxuñu sax ci termu koor mais bo ci sa àdduna à plus forte raison nag yàlla di ñu may opportunité boo xam ne ni chaque année ñu mun di seetaat suñu bopp mun a def temps de carême 40 jours parce que Jésus toog na 40 jours ci désert bi lekkul naanul di ñaan pourtant seetaane ñëw na pour kii ko tante ko mais wax na ak mom ci loolu yëpp ci baatu yàlla la. Ñun tam loolu la ñu wax rek, bu ñu sukkandiku ci baatu yàlla, xool suñu bopp, toppatoo ne war nañu def lu rafet. Lu rafet bi dafa war a law, du loo xam ne ne tey pour tey rek la, du suba nga def lu ñaaw loo xam ne ne ñu fàtte lu rafet bi nga defoon. Te Jésus chaque jour mu ngi fëgg suñu bunta. Suñu bunta mooy ban bunta? Muy bunti xol yi. Mu ngi taxaw nee na bu ma fëggee, bu ma fëggee sa bunta moo di sa xol, bu ma fëggee te nga ubbi dinaa dugg ci yow. Waaye boo ubbiwul naka ngay bëgg a am lu baax, xol bu rafet? Xool nit ñi, war nañu xoolaat suñu bopp, xoolaat suñu dund, xoolaat suñu xol, xoolaat suñu ngëm, xoolaat aussi suñu ndaw. Lan lañu def ba nopp mun a dund dans la lumière? Loolu la ñu yàlla di sant vraiment ci temps yi nga xam ne ni ñu ngi dox ndànk pour dem vers la montée, vers la lumière de Pâques. Pâques nag léegi mu ñëw, ñëwungul, des na. Du Pâques ngi ñëw rek moo di noos beeg yooyu. Pâques buy ñëw war nañu toog. Ñu ma ko wax ci njëlbeen bi, fan laa toll ak sama borom, ak fan laa toll ak sama morom. Bañu nekk cet aveugle bi nga xam ne, gumba bi nga xam ne ni yàlla Jésus wëral na ko, da kàttini yàlla soppeeku na. Moom waxu laajtewul, moom daal dafa toog mu ne wëral nañ ma, maa ngi sant yàlla, waaye ku soxo du ko nangu. Waaye bu ñu xoolee ne fu naxar du naxar, mais souffrance ci suñu dund la bokk. Ci suñu dund la bokk, loolu moo ñuy yóbbu toujours vers yàlla. Souffrance même dee du ñu ne parce que da nga def lu ñaaw moo tax nga dee. Non, dee fu nekk lay fëgg, mais naxar fu ne tam yàlla tam comme ni ma ko waxee dina permettre nga xam ne pour former ñu la, moo di jàngal ñu lu baax, ba noppi jàngal ñu ñu gën a xam naka la ñu war a amee cofeel ci suñu morom ak ci suñu borom. Loolu yëpp xeetcëp bi war na ko am. War na am tam comment dire di su nekk ñu supportante daal, moo di ñu jàppalante, am patience. Parce que souffrance yëpp mooy c' est pour la gloire de Dieu, du leneen. Kuy souffrir di nga xam ne ne yàlla am na. Parce que du yow rek dafa war a neexee. Léegi xool nañu tout ce qui se passe dans le monde là. Gis nga même notre cher Sénégal, nous sommes tous concernés. Amul benn exception de ce qui se passe ailleurs. Bu ñu xoolee télévision yi, bu ñu xoolee journaux yi, bu ñu xoolee ci suñu kër, dans nos familles, ci communauté yi, ci suñu jàngu yi, ci talib yi, ci fu nekk suñu liggéeyukaay, ci dëkk yi, li ñu gis rafetul, te li ñuy dund rafetul. Et ñun la, du keneen. Parce que yàlla moom sàkk nañu ñun ci jeunesse que li mu sàkk yëpp lu baax la. Ñun kay ñoo tànn lu bon. Yal nañu yàlla jàppale nag ci tangu karem bi nga xam ne ne ñu ngi avancé ndànk malgré tempête bi. Bu ñu benn tempête déstabilise ne ñu gën a tourné suñu bët ak suñu xol ci yàlla ci temps de karem bi. Ñu bañ a wàccee suñu bopp, nañu ut lumière bi nga xam ne ne mooy mën a dimbali nit ñi pour ñu mën a gis lu rafet moo gën ñuy gis lu ñaaw. Te karam bi quatrième dimanche bi suba la, letaare bu boobaa labé lu rose la ñuy sol pour mën a commencé di ñu gën a tete ba noppi nag di mën a xam ndax vraiment ñu ngi def suñu karam ni mu ñu waree. Loolu nag laa indi loon suma mbokki chrétien yi ak suma mbokki may déglu. Mais ma bëggoon jeexal rek ci benn prière. Prière bi c' est pour la paix. Ñaan jàmm ci suñu ci àddina si yëpp. Mais particulièrement tey xol yëpp tooy nañu bu ñu dégloo Sénégal, bu ñu gisee suñu Sénégal. Le Sénégal mérité wul li ñuy dund. Nit ñi sonn nañu sonn boo xam ne yàlla santaanewul lu bon, lu baax la ñu jox. Ku ci am, ku mu ci jox daf lay jox pour nga def lu baax. Mais su ñu nekk xol yi tooy nañu, kenn xamul foo jëm. Boo di xoolee suñu Sénégal da nga ne du Sénégal bi ma xamoon. mo jënd ben prière bo xamné Pape Jean-Paul II moko bindon prière pour la paix mënu mako wax nak ci wolof ci français la koy wax Saint Jean-Paul II nga xamné mo doon suñu pape pendant plus de décennies mom mo ñu joxone prière bi mu né Seigneur entends ma voix car elle est celle des victimes de toutes les guerres et de toutes les violences entre les individus et les peuples. Seigneur, entends ma voix, car c'est celle de tous les enfants qui souffrent et qui souffriront tant que les gens mettront leur confiance dans les armes et la guerre. Seigneur, entends ma voix quand je te prie d'insuffler dans le cœur de tous les humains la sagesse de la paix, la force de la justice et la joie. Seigneur, entends ma voix, car je te parle pour les multitudes, qui dans tous les pays et en tous les temps ne veulent pas la guerre et sont prêts à parcourir la route de la paix. Seigneur, entends ma voix et donne-nous la force de savoir répondre toujours à la haine par l'amour, à l'injustice par un total engagement pour la justice, à la misère par le partage. Seigneur, entends ma voix, ô Dieu, et accorde au monde, spécialement le Sénégal, notre cher pays, la paix éternelle. Amen. Oufoudallah Bougon, c'est un cri de cœur. Nous avons mis dimbali nit ñi ñu yalla may jamm jamm ci tey jamm ci suñu Sénégal jamm dans le monde et ñu continuer suñu karam bi vraiment bañu arrêter ci ñaan bi benn topitam suñu bop dañu ñu ci mëna jox dinañ ko mëna jox suñu top yi ak suñu sëti ndax ñu am un meilleur Sénégal kon nak à tout le monde encore c'est un bon temps de bonne continue wana ben lool la ñu indi lool un peu
de réflexion. Jërëjëf tata, mu nekk lu am solo. Ko gumbu yi ñu doon, yalla yalla xippi suñu bëtt. Ko gumbu yi ñu doon, yalla nañu yalla won yoon wi. Waaw, na jàmm bu ne li ngay ñaan mooy yalla won wi. Won la yoon, yoonu dëgg. Yoonu dëgg, yoonu justice. Defena yankey wax sank ci sa discours ay wax ni amul benn diine boo xam ne yàlla dafa santaane soxor mbon jëf jur ñaaw waaw diine yépp nga xam ne diine wi yàlla la lu ci yàlla di wax mooy nit ku ne nga fi nekkal nit boo bëggee yegsi ci man da ngay door ci sa morom sa jëf ku rafetee ci sa morom nga am xol bu laab lépp loo jëf ci doomu aadama yàlla dina koy fee ndax yàlla xol rek lay fee lu sama kàddu yàlla moo ko wax yàlla xol lay fay jikko lay fay nañu laab suñu xol yi laab suñu xol nañu yaatal suñu xol yi nañu yaatal suñu jëm waaw jamono yi suñu
ci la dikkalaat ñeneen yi tant que fàtte wu suñu duñu dem
dëgg la nañ dem théoriser mbaax dafa yomb théoriser mbaax ak théoriser lu baax ak théoriser yaatu ak théoriser solidarité théoriser jikko yu baax dafa yomb trop mais incarné ko mooy lu jar waaw wax ni nit ku baax da ngay jéggale waaw nit ki danga war a tolérant nit ki danga war a yaatu dana ak yooyu yooyu baax mais nga koy jëfe nga koy jëfe da ngay gis loolu mooy
waaw ben dañuy wax jëf bi tam kii na moo di boo gëmee yàlla te nga wóolu ko parce que gëm yàlla bi du ci làmmeñ rek ci xol bi la
tax dëgg la effectivement
parce que ban toujours sama wax ba léegi mu ñu ñëpp benn lañu parce que bu ñu ñaan dañu ne dañuy jublu ci yàlla mais boo defee lu ñaaw koy jublu ci yàlla ne ma koy ñaan bu dee ñun dañu war a sukk bu dee dañu war a sujjoot bu dee dañu war a njuli teg jë ci suuf lan nga koy wax
yaa na laaj
lan nga koy wax te fekk yaa ngi def lu ñaaw donc wax lolou moy sama question chaque fois mané nañ dañu né dañuy ñaan mais lan lañ koy wax bu ñu né dañu bëgg wéet ak ñu yalla may rek
amin kon dafa sama waxtan gi amna solo lol day delu ci wat ci lima doon wax ci jël ben dafay bax ñu door ci suñu borom dello xel yi ci yalla door ko ci man ni sama jëm ju xébu ji ndax ñu dugg ci ñu lepp li nga xamne yefu yefu nit la wala yefu jamono
lele
bu ñu dooré ci yalla dello suñu xel ci yalla dinañu permettre ni xam ni ñuy mesurer suñu langage xamaat fi ñu tégal suñu lambi ak fi ñuy tek suñu tank donc motax dooré ci yalla dafa am solo ngëm dafa am solo ngëm dalay téré yu bari dalay protéger ci yu bari dafa melni ben sorte de brouette am brouette ben pono la am ñaari jappandukaay loolu mo lay may équilibre donc ngëm dalay may équilibre social équilibre économique spirituel yu yëpp moy tax nga doum mëna def yenn kon ñi ñaan yalla vraiment yok suñu iman yok suñu ngëm may ñu xam xam may ñu tamit xit ci ñu bëtt parce que total li nga dafa am solo nit gumbal ñun dañu
gumbal ñepp
gumbo way ma tok fi di wax te dara woruma ni suguna ñew and ak yeen waxtaan nañu yalla xam na ni ñi ngi joxe ay programme di wax sugal yi yalla rek mo xam ndax dinañ fa yéggal di
wallahi
jël nit jël na moto di dawal ne ma ngi séti tata eli yalla rek xam ni ndax yaa ngi yegg
yalla rek xam de nenañu bo waxe ben mu soti sax mom la
ci yalla la sopp ko ñu ñeppay gumbal ñu ñu leeru ni ëlëk dañuy dé benen taxaway lañu am tay mais ñak xam ba xam dañuy dé ëlëk wal dañuy dund nekk ci ngootu gu ci lëndëm go mu moy waral ñi am moy li ngeen wax dañuy gëm yalla après wuluko wul rek motax ñi sañ melo
ak wallay mom kay
mais da nga deg ni dafa danger dafa am gëna danger melo
mom kay neñ ñu rakku del sa melo kay rakku del
salal ngeen
bo te deg amatu lo li xew bo yewo kay sant ko ne ak yewu na le am nañu ko mënu
te pourtant bu ñi nelaw te pourtant bu ñi
def ñu
dañuy contane parce que ku ne yow bu ngay teddi am nga yaakaar ni waaye dama somm bàyyi mu dem dalu yalla xam ni yow xam nga ni yow mii di tëdd xam nga ko say waay sa njaboot xam nañ ko say xarit xam nañ képp ku dem ba tëdd gëmm nelaw dara wax la ni nga yeew
moo tax ñu am benn ñaan nga xam ne mooy dernier ñaan bi ci guddi bi nga xam ne ne entre tes mains je remets mon esprit mom rek moo ko yor
c'est tout
mom rek ndax nañu yàlla bay rek ñu def lu rafet ak lu baax te soppi ñu soppi jikko yi
amin yàlla daal lépp yàlla la lépp ci yàlla lay door lépp ci yàlla yi mucc yàlla ñaala si
kaw waaw amin
vraiment ñu lay sant di la gëm bu baax a baax amuñu seen fay yàlla yàlla xeet imam ak tata seen thème yi vraiment ay thème yu am solo la ñu soxla souvent ñuy dellu ci yàlla jërëjëf kon di wax ak ñi nga xam ne ñuy soog a jël en cours làpp ñu ngi lay siyaar ñu bàyyi mu nuyoo ba pare sama waaj
ñu ngi nangu ziar di delloo ziar ñaan yàlla mu nangul ñëpp di am ndeg ci dëgg yàlla tata Elise waxtaan bi am na solo lool jàng nañ ci lu bëri macha allah ngi ziar imam ni ko ndokkeel ci waajalu koor gi na tataar yi dafa ñëw jàpp ci quoi moom day dóor bosam ñëw jàpp si sunu bos quoi su pare rek
koo xam nga jàppale
ñu japp ci quoi combat bi ñi wajjal
mais dara bala mi wax ci li nga wara japp mom est ce que japp nañ ci li nga door
ci la nek pap mom dama koy bal rek man ma koy jappale rek waye mom
wer wi tata fek dernier ki quoi dañu wax ne fan yu mujjé ni ñu tok quoi comme ça mu am différence accord gi comme ça ñu noppul quoi mom la doon jëm confirmer lo imam bay bass mais imam bañ dañ né ah
mu bari
mom dafa fay quoi mu né non mën nga wor ba mu dess ben fan dal nga arrêté
ah wala
imam dafa bañ quoi imam dafa wul confirmer waxtan bo ma déggul fenn quoi
nang lay jappalé bu baax bu baax dal gungi nak
inshallah ni nuy président Ndiaye Diatta bo ni ngi may nuyu bu baax grand pap demba pap Gidi tata Marianne tata Maimouna ngeen di ziaré ñep auditeur yi ngi am rek te ñëwaat tay samedi pour waxtaan ak yeen gannaaw suñu grand frère Modibo bo abalé xarale yi ñu ci dalalé suñu cadeau xamna légui nak rek ben ñu and ak continuer waxtaan bi
inshallah jërëjëf kon braji lo sorti pap ak suñu rubrique bi ci top ak suñu invité lu ñuy def ak moy demat pamtuat li nga xamne mom ñu jallal ci ndelbe mi ki nga xamne mom moy Yannick Diouf mo invité communauté bi ëlëk bu ñent waxtu joté fele ci civic center bu ñu dem and ak mom xolal li nga xamne mom lañu jàngal ni ak téré bu ñu bind duppé ko dundal nak boko déggé am na lu bëri lu ñuy tekki waye nak bu ñu bëggé xam li nga xamné moy dundal ci ban sens la koy waxé ci lu mu koy waxé manam bu nekké ci mbiru koppar la wala ci mu nekké ci mbiru dundu doomu adama wala ci ciosan wala lu mu ndo lool nak am ak kumpal ñu dem ba jënd bir di nak li nga moy téré bi ba tiji ko jàng ko dañu xam bu baax baax li nga xamné mom la doon tuntu juñju mi dundal lan la ci jubbu bu ko defé nak ci ba ñu ñaan kenn ku ne boy tew mu ganna yow ben $50 minimum li nga xamné entrée bi $25 la livre bi tamit téré bi tam ngay jaay $25 kon bu ko defé ñu ngi di dox dig dajé suba pour bëss bi nga xamné ci lay déjé livre et téré bi gënné ko tek ko suñu wax dika jaay ñu da mom ñu koy jaay sax ci ki bi nepp bi def na amna ben link ci kan try bo lu démé suñu réseaux sociaux yi moy manam lepp ci suñu groupe WhatsApp la di nga ko fekk ba ci Facebook bi donc ñu ngi leen di ñaan ngeen japp ci inshallah japp ci sorti ci la ak def ci ndax lepp ñun la rek lepp Sénégal la jëm dërëgël doon kon bu ko defé mbokk ñi del waat ci li nga xamné moy ci ñu programme daal di déroulé and ak li nga xamné rubrique bi nga xamné moy diaspora community service wara waxtaane bi nga xamné mom moy le marché immobilier aux États-Unis tout ce qu'il faut savoir pour acheter une maison on aurait pu dire acheter et vendre aussi donc and ci ak suñu xarit suñu mag suñu confidence suñu Amdou Diam Salomon Badji mu ngi nek ñu yëngu ci li nga xamné mo moy jënd ak jaayu keur ci ben compagnie bo xamné Teranga Real Estate Service LLC donc wara and ak ñu ci waxtaan gi ak ci papa lepp li ngeen ci am ci question donc lepp li nga xamné war ngeen ko xam dina leen ko wax tay ngeen xam ko kon papa mi ngi lay bay rek nga dalal suñu kam suñu grand ñi daal dugg ci waxtaan gi inshallah jërëjëf
hay ben jërëjëf ma sha Allah am na solo ñi ngi féliciter Yannick Diouf ci lolu mu def nonu muy lu am solo defal ko community bi yeb ñaan comme ni nga waxe rek ñepp mën ko téw japp ci sot sék def ci lay doon inshallah nak nonu ñi ngi jall di dalal sunu grand frère comme ni ko defé muy Salomon Badji Salomon ñi ngi lay nuyu
pap ma lay fay di lay nuyu yoy bu baax nuyu ben ma ngi dëgg moori fofu di nuyu tam ñi ma fi ndekke moy imam boub saïlis ñi dal ils font partie des gens yang xamni ci communauté bi dal je les estime beaucoup pour service bu ñuy rendre communauté bi nek fi di accompagner je ne dis pas seulement les jeunes mais nek fi pour toute la communauté sénégalaise sénégambienne et même africaine di ñi gungé ci ñu bëri donc ma leen di nuyu en passant et aussi dal ci sen rubrique annonce bu ñeen joxé non dal may sentu dal suba dem deglu yalit di no jang ci lu buy bëgg partager fofu donc ma leen di nuyu ñeen ñep en fassiyene partager li ma xam dal ci real estate ci immobilier dal fi légui ko ci jang dara au moins mu ñëri ñiko ñëri bi jabotam wala excellent merci
jërëjëf amna solo ñi ngi am mbekté door waxtaan bi xamna damay content bari wu damay dal di dugg rek ci sujet bi tay suñu wax yaangi yëngu ci jënd ak jaay kër ñu xam sunu community bu baax kan mo mëna jënd kër ci suñu société bi suñu community bi kan mo apte pour mëna jënd kër
donc wa ok merci beaucoup jënd kër la plupart ñun dañuy tor di xol naan waaw que jënd kër dafa compliqué mënuma jënd wala you know wala xamulo daal quoi parce que très souvent ñun bu ñi ñëw fi da ngay ñëw nga am ben xarit wala mbokk nga nekk ak ñom bu dé ñom nekku ñu ubi xamuñu ci yefu jënd kër d'habitude ça passe pas ton esprit doit ci xalaat sax pour jënd kër quoi wa jënd kër daal c'est bien possible pour képp ko am liggéey bu dëgër am nga liggéey bu baax ça veut dire que yaa ngi fayeeku banque boo dem pour lebal xaalis mën nañu vérifier ne ah kii am na liggéey li muy fayeeku lii la donc daal kii suñu ko abalee xaalis comme mu dem jëndi kër mën nañu rembourser léegi si loolu am na tam bu ñu xoolee di ñëpp mën a jënd kër bu dee yaa ngi liggéey même si yaa ngi liggéey parce que boo xoolee booy dem jënd kër du affaire genre $100 kër dafa xaw a cher donc booy jënd kër banque bi dafay ne ah da nga bëgg a lebal lesay $500,000 mun naa la ko lebal daal mais yow lan nga mën a indi comme apport donc mu laaj la loolu donc foog nga am li ngay indi tuuti jox ko banque bi ne ko ah lii mooy wone ni man je suis sérieux dama bëgg a jënd kër c'est vrai y' a d' autres programmes sax nga xam ne état yi county yi les villes les communes am na programme yoo xam ne parfois dañuy dimbal ñi bëgg jënd kër parce que ñoom dañu bëgg ñi di jënd kër je pense que boo leen di fàttaleku 2000 les années de Obama la 2008 ak yooyu bi économie de monde bi xaw a yàqu noonu daal mais état bi ville yi ku nekk ñu ngi doon maye nit ñi xaalis ay avantage pour inciter nit ñi ñu jënd kër parce que bëgguñu woon marché immobilier bi yàqu wala daal donc il y a des programmes yoo xam ne dañuy dimbal nit ñi pour faire apport personnel pour jàppale ñi bëgg a jënd kër il y a aussi des gens yoo xam ne bu dee sa crédit baaxul pour lii di crédit mooy ñun ñëpp xam nañu ñi dëkk fii daal xam nañu nii tout ce que tu fais comme emprunt li ngay leb fii di fay doolu yëpp am nay trace quelque part donc suba boo bëggoon dem jënd kër ñu xool ñu ne ah Salomon bii wala Ben bii daal dafa ne dafa bëgg kër mais bi ma xoolee ci gannaaw daal waa ji daal dafa doon leb mais daanu loon fay ou bien buy fay sax du fay à temps loolu yëpp am ay trace banque bi day hésiter mo né ah yow dé Salomon né da mënuma la lebal xaliss yow yu daf lay ci ya tam des gens yo xamné waaw c'est vrai peut-être di ngay fay mais ce taux d'entêtement de fou reuy torop moy dal bon li may gagner par mois ak li may dépenser pour bo amna ñaar auto wala ñet auto amna je ne sais pas 5 ou 10 credit card donc yo yep ma ngi len di fay même si je paye ça en temps mais sama dette mo beuré donc buñu xolé ñu né wax ki buñ ko joxé que mu nar ñu fay peut-être 1500 2000 par mois est-ce que dina ko mën ñu xol ci lolu lolu tam mu na am lu ngi bloqué amna ño xamné tam bon dañuy tok bëgg bëggu ñu daal lo xamné daal daf leen di lié un peu à ben communauté ou bien fuñu nak parce que ils aiment tay ma ngi dëkk mo ngam né kaani suba dama bëgg dem pi ci kaani ñu xamné ils bougent très souvent ñoo ñu tam bon c'est difficile pour nous jël sa propre décision nan dama jël dëkk parce que boko jël tay suba nga né dang koy jaay boy dang koy xalaat bala nga ci dugg quoi ak tam budé tu n'es pas non am sa wa ligéy mom waxon nako fi moy bo da amo ligéy bu deuguer dal bon da nga yangay japp fi bon mais yagulo fofu té tan nga def bon suba nga genn fofu demat fi donc fo nga nek ci ben stabilité dal pour banki wolu la pour joxal xaliss parce que ñun nima ko sétlu lay dal amo est ce que ya des richard ci communauté yi ma xamul dal ñun ñepp dañu ñëwon fi pour outil donc on n'est pas venu avec des millions et suñu parents tam sont pas des millionnaires donc ci djema ñëfé dal pour djema dem ci kala donc mo tamane dal lolu dal ku bëgg dem carte fokk nga jaar ci banque ci dëkk bi c'est banque pour mu wolu la ou bien pour ki amna yu bari ni moy xol donc mayam nek fofu comme ça comme temps bi xawul ki nonu pour suñu mëna avancer un peu plus légui pour être na ma question di démé ci lolu da mu na gëna xoo sa
ñëw jox solo donc wax nga ñëw vraiment ñi nga xamné ñom ñoo ak ci condition yi nga xamné moom la dënd kër wara and mais dafa am ben question bo xamné souvent dama koy dégg ñi diko douté comme xam nga ñun comme ni nga waxé dañuy ñëw ci dëkku jàmbur est-ce que nga xamné yorul tay yorul green card yorul citizenship mais ala ID amna social security est ce que koku mën na am keur mën na entrer procédure jënd keur
wa pour ID même ku ma jëlé ko un peu plus loin même ko xamné dekkou fi parce que xam nga ni bo leni deglu ci news yi ngeen deg ay chinois ni ngi jënd ay keur ci wala richard mogal deg oil mogal whatever les calls chinois ou russien ni ngi jënd ay keur ni ngi jënd ay parce que ñoo ñu ils viennent avec du cash ñoo jënd ay zone ki légui bo nekké fi yor nga ID am nga social security mu woné ni yaangi fay ay tax mu woné ni yaangi am liguey bu sol parce que boy dem banque ñom loolu lañuy ci est-ce que am nga social security number parce que bobu lañuy jël xam ngeen fi pour trace pour xol kan mo am credit bu baax ou kan mo amul credit bu baax le petit social security bi lay def est-ce que yaangi fay say tax ak yoy yeb ci lolu lay demé quoi ou bien boy jëndé sa kër bi paré ci kër bi ça sera attaché sa credit ce social security number pour ñu woné ni ah yoy yaangi fay tax non seulement état bi wala ki ville bi nga dëkk wala county bi donc tout ce qui est comme impôt andak mom quoi donc banque yi ñaar yoy lañuy xol sa social security fokk nga am ko ak sa liggéey fokk nga am ko légui la ID tam comme am nga ID bo amé social security fi ci Maryland dal am ID yomb na la dal di nga ko mën nga ko am donc yoy nañ ko xol ci légui ko xamné dal am bon social security wala am bon ID bo démé ci banque bi pour level moun ñu xam ko do ak yow fo joggé kan nga fan ngay liggéey moun ñu vérifier yoy yépp quoi bobu dé xawa metti mais pour les qui ñoo xamné dal amna ñu ID amna social security ñu mën ko vérifier income banque moun na la dal
jërëjëf mais légui comme na ni nga nekké ci business bi bëgg dimbali community bi da ngay def ay coaching manam nit ñew waxtaan ak yow nga da tek ko ci yoon bi bi mu wara jaar xol xol affaire crédium su fekkene da ci wara liggéey another year wala couple years. Okay. Est-ce que di nga mëna nit ki su amé intention wala bu bëggé xam est-ce que di nga ko mëna tek ci yoon bi fal la wara commencer pour ñew ci yow?
Ouais, absolument. Parce que man lool sax lay gën encourager ni ñi def cœur da ngay def xawa compliqué pour jënd donc do jog tay ñu bëgg jënd cœur suba limay dal très souvent moy dama gis ben nit dal jël téléphone wooma dal waaw dama bëgg jënd cœur xawma té li waral ñu wooma moy sen lease bi dafa jeex ou fi dafa expiré légi ñu nala renew lease bi légi landlord bi dal wala management dal dal di yok ben $200 or $300 ci lease bi ñame né man rien n'a changé ki sama depuis wa ici ni ma fi deke non la fi deke lu tax ñu yok sama lease té ban sama emploi sama liggéey fele kenn yokalu ba ben $200 mais ils sont en mesure de faire ça légi da ngay gis kuma wo aussi néna dama bëgg jënd kër quoi légi jënd kër yo sa lease mu ngi expire dans 2 ou 3 mois parce que une délai bobu lañ la jox yobu ñu dënd kër ci 3 mois ci 3 mois yoy est-ce que yo sa credit report baxna wala baxul xamulo est-ce que ce credit score baxna wala baxul yoy yep xamuloko est-ce que am nga un peu d'argent pour danter man ak yep xamuñu ko quoi donc ça prend un peu de temps mota may encourager nit ñi la ku bëgg information touti ou bien waxtan touti nañ ma wo mën na le mettre en rapport avec ay banque wala ñom sax mën na le commencer won procédure bi ni demax ni mën na demal sen bok sax ci sen banque sen propre banque na dem gis na dem ci sen banque na dal dama bëgg waxtaan ak ben loan officer ñom xalaat bëgg jënd kër légui ñom dañuy mettre en rapport ak koku légui koku li ñuy def moy dañuy jël say information bu dé sa banque si nga nek xam nañu sa presque une bonne partie de tes informations ils vont te demander peut-être ce last pay stub ce pay stub wala ce W2 genre ce tax filing ñu boole ci tout ki et même ñu run sa credit report ñu jox légui après ils vont te dire ok sa credit score li la bo bëggoon kër ak sa dette yi nga yore yëpp 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 sa engagement financier yi nga yore yëpp boo buggoon kër ñun kër boo xam ne peut être 200 000 lañ la mën a abal en ce moment léegi yow yaay xool 200 000 est ce que mën nga ko am ci yow ci area yi nga bëgg a jënd ou pas léegi bu ñu nee waaw peut être waaw bon boo ko mënul jënd fii taal mën nga dem un peu plus loin nga jënd ko loolu tam ay yeneen option la mais bu dee sa crédit report baaxul liñ la mën a lebal du bëri yooyu ils peuvent aussi te guider ne la daal ah boo buggee jënd kër bu mel nii ci kii defal lii 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 ou bien tam bu dee sa crédit baaxul banque yooyu kii loan officer yi mën nañ def ay simulation sax ñu ne la ok credit card bii yaa ngi ameel foofu $4,000 waxuñu la nga fay ko mais wàññil tuuti jusqu' à un certain niveau credit card bii tam nii 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 sa dette bii tam wàññi ko nii boo ko wàññee day yëgal sa credit score léegi credit score bi bu yéegee bu baax là lu ñu lay abal ou bien intérêt bu ñu lay charge day gën day wàññee ko donc ñun noonu la ñuy defay simulation mais il faut nit ñi xalaat yi teel a commencé même bu dee da ngay jënde dans un an ou dans deux ans dans trois ans il n'est jamais trop tard pour commencer procédure commence dès maintenant au moins là tu sauras où tu vas tu sauras même mën nga commencer réfléchir ok ban côté la bëgg a dëkk parce que école yi wala yeneen avantages yi wala peut être am na benn mosquée dans la zone wala benn église wala kii boo xam ne daal je suis très attaché à ça foofu la bëgg a dëkk donc yooyu yëpp préparation la laaj donc nit ñi foog ñuy xalaat loolu doo jóg un jour nii rek nga bëgg a jënd kër la c' est un peu compliqué plus compliqué que ça yaa merci beaucoup.
Jërëjëf Sall. est-ce que rapidement mën nga ñu wax avantage yu nekk ci am jënd kër par rapport ak dëkk ci appartement?
Waaw léegi boobu avantage yi moom xaw na bëri xam nga jëlee ko des deux sens muy location muy jënd bu nek am nga sa avantage ak sa désavantage bon boy loué peut-être yow bugo peut-être xam nga boy jënd kër apport buñ lay demander nga indi parfois c'est un peu élevé pour ñëna ni quoi donc boudé yow dal amo lolu peut-être bo démé loué comme yow location bi dañ lay demander seulement deposit ou bien first month quelque last month quelque chose comme ça c'est quand même plus abordable pour toi maintenant tam nga né wa man je veux être taxi parce que souba tay nang yoré deux appartements deux bedrooms souba bu ma bëggé dem ben bedroom mu na changer quoi bo jëndé kër yeux da nga am kër mu no tok un mois ou bien un an après nga né dañ lay changer de style de kër quoi c'est un peu plus compliqué que ça quoi donc flexibilité bobu ki du loué moko am légui ñi nga xamné dal dañuy bëgg am dëkk fenn fo xamné dal ñom ils vont pas faire de maintenance bu dara yaxwé ñu wo kenn okay mais des gens qui préfèrent faire quelque chose comme ça et ils ont aussi you know moi piscine ki bir am salle de gym wal ki c'est des avantages yo xamné ñi du loué bon peut-être amna ñu bëré lolu lañu préférer am quoi mais d'un autre côté bo jëlé ñi di jënd kër mo jëndé kër ce kër ya ko mom même bu dé banque bi mo la bal xaliss fayagulo lepp ce que vi ya ko mom suba bo xeyon nga bëgg peinture ak wala you know tay ben mur defarat de transformer ko mun nga ko def num la nexé style bu la nexé ya ko mom donc yoy ay avantage yo xamné kuy di louer mënul jog nan fay torni ben mur kon borom kër gi fekkal fofu daal yebul la fenêtre donc ki di ak jënd mën am yoy quoi légui tam il y a beaucoup d'avantages ci affaire ay impôts ak ay taxes yi ngay fay nonou pour kër gi kër boko jëndé di nga fay ay impôts parce que impôts yi ngay fay ci kër gi moy tax ñuy ñëw moy tax la ville bi ñëw di ramasser poubelle di def yeneen liggéey ci neighborhood bi parce que ci taxes yoy lay joggé quoi mais tam moy fay ay taxes bu tax season joté comme ni ñu nekké ni nga xamné da nga na la fayal ce taxi bu dé amulo genre peut-être un salaire énorme genre yoyu li nga dépenser nonu ci tax ak intérêt nga don fay ci kër gi yoyu yépp mën na mu delu ci comme tax du de refund wala tax deductible donc yoyu comptable ça mën nañ la ko expliquer beaucoup plus que il y a beaucoup d'avantages à faire avec tax nonu té kër ci may terminer ci lolu moy pour gatal ko moy kër en Amérique investissement bu magla c'est pas comme ñun au pays parce que au pays exemple bi may joxé moy la plupart ñun kër bon propriété familiale de parfois ñukoy passanté de père en fils etc muy démé nonu sauf dans quelques cas où ci ñu comme société nga xamné bon peut-être kër gi bay bi moko mom bon yalla def nekato fi ñu naré cédélé yé fi ci jabo ci dal ñu def li ñuy woyé dëkk ba dal mirage ni ki rek mais tay tu peux voir bo démon man sama village ba feulé sama suñu kër mën ma la né suñu kër bi ban valeur la amul je peux dire que amul valeur mais fi que Amérique kër bo am na valeur c'est valeur bo je te jure boko jëlé bo jëlé une maison peut-être de 7 ans 10 ans yoyu fo mën ta aw li ngi fay gagner boku mënon jaay dans cet espace de 7 à 10 ans là li ngi fay génné comme xaliss mëno ko am fenn même ci stock market bi je ne pense pas que mën nga ko am fofu ci stock market donc investissement bu mag la pour yow bu dé da ngay xalaat sa retirement bu dé da ngay xalaat sa doomi bu ñuy jang suba wala yoyu investissement bu mag la pour ki di jënd kër fi ci dëkk bi donc bobu bon mën nañu xoos lu gën ci mais comme temps bi duñu may lu bëre may yemal ko fofu daal pour continuer tout
jërëjëf mbokk auditeur yi ñi ngi amoon Salomo nga xamne mi ngi nekk ci biir communauté bi de sunu frère di yëngo ci li nga xamne mom moy real estate di jaay ak jëndum kër ñen mom lañu amon mu ñu doon waxtaanal ci li nga xamne rek mom kepp ko xamne soxal na la nga wut jënd kër mom il est ouvert vraiment serviable pour mu nda jappalé manam da fay and ak coaching surtout ko xamne musu ko def donc préparation les like mu xam sa situation xam sa crédit xam fu mu tollu wax la naka la nga war a def ba améliorer ko ba mën a toll ci niveau boobu comme niñ ko déggee aussi am na ay avantage pour ñu ko xamul am na ay avantage pour jënd kër nekk ci sa kër bopp sa investissement la loo xam ne suba mën na la jural encore xaalis sa propriété da yaa koy moom par contre appartement yi bon xaalis bi daf fay des rek mi ngay fay rek di fay dara du dellu si donc loolu la ñu doon indil di ñu ko waxtaanee pour que ñu mën ci bàyyi xel mi ngi wax toujours ñu mën a jàppale ci lu bëri loo xam ne daal dafay ànd ak préparation dul nag loo xam ne da ngay xeeree ne suba laa koy def wala gannaaw suba wala comme ni mu ko waxee donc ñu ngi xool mbokk auditeurs yi su fekkee ne am na koo xam ne am na lu mu ko bëgg a laaj balaa muy yeeweeku ñu ubbi antenne bi Hage Ben.
Waaw Hage Ben.
Ñu doon waxtaan ak Hage ci waxtaanu affaire jënd kër ak yooyu ñoo ñu doon suivre.
Effectivement. Déjà di remercier seulement le fait de répondre à notre invitation. Et puis ñëw partager li nga xam ne mu ngi koy teg ci communauté bi. Mu nekk vraiment un service de plus. So li ma ko bëggoon laaj mooy par exemple ñi nga xam ne ñu ngi koy déglu nekk ci suñu auditeur bu ñu buggee jokkoog moom fu ñuy jaar lan mooy yoon bu gën a gaaw pour jot ko et puis ci yan anam lañ mën a liggéey ak ñoom moom loolu benn la. Ñaareel bi mooy lan lay wax ñi nga xam ne souvent dañuy teyal dem def li nga xam ne mooy inspection physique maanaam nga toog sa kër nekk di surfer ci net bi di xool kër yi nga bëgg xool ci photo yi neex na la nga engagé wu sans pour autant def li nga xam ne mooy dem inspecter kër gi visiter ko donc ça paraît un peu dans la tête bu ko nit di dégg danaan mais kii mu yox ni mais ça existe donc souvent nit ñi dañuy amay surprise parce que li tax na laaj lool mooy li ngay gis ci net bi li ngay gis ci photo à moins que ñu jox la dimension yi ak surface ak yooyu mais parfois li ngay gis ci kii bi nga yaakaar noonu la toll da ngay dem mu nekk lu tuuti ci yow donc dama ko bëgg a laaj ci loolu lan lay conseillé ci ñi nga xam ne ñu ngi di shopping nga di surfer ci net bi beneen bi mooy ban yoon bu gën a gaaw la ñuy mën a jokk ak moom pour waxtaan.
Ok merci Dad. Ma commencé ci ñi di surfer ci net bi donc dèjà su ma bëggee nit mu ngi commencé di surf di xool ça veut dire koo xam ne daal mu ngi bëgg xalaat jënd loolu lu baax la sax. Léegi mun nga surfer di xool ngay gisee kër ñu wane ay photo yu rafet léegi photo yi nag pour te dire vrai photo yi gars yi dañuy ñëw wax parce que ku bëgg a jaay daal quoi nga yore sa matériel mooy sa kër nga bëgg ko jaay photo yi dinañu ko arrangé nu mu neexee nu mu rafet gën rafetee dinañu parfois am na lu ñu wale virtual staging nga xam ne ordinateur mooy def kii bi sari bon am nañu dimension salle bi ñu jël photo salle bi mais ñu jëlam na programme ordinateur yoo xam ne mun na def benn tableau ci mur bi table ci digg bi nga xool nga yaakaar ne ah mais kii lii moo nekk ci kër gi mbaa loolu la ñuy jaay quoi mais ba naam loolu photo rek la quoi donc ni nga gis kër bu rafet kër balaa nga koy jënd foog nga dem xool ko. Léegi ñii di xool kër te amaguñu loon wala ak yooyu yëpp c' est bien ça au moins ça te dit qu'un peu nga xool lan moo nekk ci marché bi mais en l' est-ce que bu dee dafa am benn open house xam nga ñii nit buy commencé jënd kër da ngay gis parfois ñu bind open house léegi open house joxe heure bi ak date bi foofu open house mooy ñoom daal jour boobu porte ouverte la léegi boo ñëwee da ngay jënd wala curiosité neighbor ak da nga bëgg a dañ kump rek bëgg a ñëw xool lan moo nekk ci kër jooyu daal tu peux passer heure boobu nga ñëw nga dugg nga visité nu mu la neexee nga dem léegi passé temps boobu daal d' habitude c' est fermé am na benn lock ci bunt bi ak benn code pour dugg ci léegi code boobu ñi di def real estate agent yi comme sama genre yi ñun ñoo am code bobu pour mëna dugg ci kër gi légui bo commencé di xol ay kër internet ñu bëgg dem visiter bu dé da nga contacter ben agent nga néko dama bëgg dem visiter telle maison la première des choses lu lay wax moy est-ce que ligéy nga ak ben banque ak approuve nañu parce que banque buy xol bu xolé be mu gis la nga mëna jëndé wala ci daf lay jox ben prix approval lettre prix approval bi moy moy banque bi dal paré na pour approuve le ben loan jusqu'à tel amount quoi les go di fait ben agent immobilier real estate agent nga néko do bëgg dem gis kër wala mu lañ lan est-ce que am nga ben prix approval lettre nga néko non man waaguma ben banque bon man na am juste pour you know peut-être satisfait ta curiosité mu yobul nga dem xol mais boko xolon mu neex la de munoko jënd parce que xam lo ndam banque mu na la abal xalis donc la première des choses moy ligéy ak banque mu leral la ni banque mu leral la ni banque bi mu na la lebal xalis ligéy a partir de ça nga travaille ak ben agent bo xamné mu na la yobul ben kër bi kër bo bëgg visiter da mu na la yobul nga dem xol bude dafa tombé ci sa prix nga mëna jënd dal bo xolé neex na la agent bi dina la dimbal def les papiers légaux ak yaay yoyu discuter ay prix yoyu négocier ak yoyu pour nga mëna jënd pour bobu donc c'est bien de commencer à regarder mais la plus importante première étape c'est travailler avec une banque pour xol ndax mëna ñu la lebal xaaliss parce que bu ñu la mëna lebal xaaliss nga xol kër ba suba mais mëno jënd ben kër légui ma terminé ak sama contact bon ñu ci bari ñi ma xam ci communauté bi sama numéro donc sama tour c'est Salomon Badji donc bo démé ci internet bi sa Google nga search Salomon Badji realtor di nga ma gis fofu bo ma bëggoon wo mu ngi ma wo à 240 406 2002 240 406 2002 donc bo ma wutié ci internet bi ding ma gis bo demone Facebook tam nga tapé Salomon Badji realtor bo demone ci Instagram Salomon Badji realtor bo demone LinkedIn Salomon Badji realtor donc partout fo ma search dal dem search fo Salomon Badji realtor ding ma gis dina gis sama numéro mën nga may wo mën na déplacer ñu rencontre wu mën nañ waxtaan ci téléphone ma expliquer le lepp jox la étape yi dal nga commencer yow étape yi ñëna rek commencer légui bo aidé fo xamné da nga bëgg pour man ma jappal la mën yalla même pour juste pour conseiller ñi nga xamné jënd nañu kër ba paré ñu bëgg conseiller ci ay affaire yo xamné n'avait pas compris buñ koy jënd mën na toog ak yow expliquer la bu dé ko xamné da yaangi xalaat jënd dans un an dans 2 ans dans 3 ans dans 5 ans sax wo ma ñu commencé waxtaan nga commencé liggéey même parce que parfois pour avoir l'argent nécessaire pour jënd ça demande parfois nga def quelques sacrifices de économiser petit à petit quoi donc parfois ñun da ngay dox ni nga dépenser ben 100 200 dollars ci ben affaire bu nak alors que si tu as un plan bien défini nga né dans 3 ans je veux acheter donc je veux économiser de l'argent nga def ben plan nga xamné nga né wa chaque année je vais économiser 5000 dollars si tu n'as pas un plan sur place nga xamné yaangi focus ci plan bobu mën na am ça ane bi dina romba sa ngene même j'ai même pas économisé 500 dollars donc yoy la bëggé nit ñi bay ci xel ku bëgg liggéey ci lolu dal woma mën nañu waxtaan ñu jëm set up ben plan mais commencé ci liggéey merci beaucoup
jërëjëf merci Salomo ñoko dégg ndo ben ci ñu jënd ganti bax da ngay dem woro gisé tamit bu la nexé tamit jaaral ci Salomo waxtaan ak mom mu yéet la won na naka lañuy def ba ash ci lool li nak mom lañ leen andi lool vraiment muy comme ni ko gaay di waxé ben gâteau ci plateau d'argent parce que ten frère Salomo bokku ci communauté bi diko def ñew fi ci radio bi waxtaan ak yeen ci tous les détails jox leen numéro téléphone jox leen contact am nek à votre disposition képp ko xamné yaangi am xalaat wala yaangi am dëgg wala yaang koy wajjal rek mën nga ko contacté woko bu ko défé ngeen waxtaan mu ko ci la ci li nga xamné mom moy jëm ci jënd kër investissement la wax na leen ko quelque chose à faire légui ñiko defagul té le moment d'y penser waxtaan ak mom mu len wan yoon bi parce que process bi mën na gaaw comme mën na yag mi ngi dépend ci kusi nek ak caseum vraiment salamo ñi ngi lay remercier ci ce temps bi nga am ak ce disponibilité nga xalaat bu rafet bi nga am tamit ñew pour wan ñu ñi ngi def waxtaan ak ñun wan ñu ouverture ne yaangi fi pour jappalé ñepp ñoo xamné ñu ci bëgg jobb ci communauté bi ñi ngi lay jaajeufal di am mbékté vraiment ala bayil nga taggu auditeur comme ça ñu mëna dem ci benen rubrique bi inshallah. Merci beaucoup Salomo. Ben
waaw pap amna solo ñu ci remercie bu baax baax Salomo li pi comme ni wax rek jaar na kenn ko jënd ci pap claro que information ñu waroon ki yëpp di ko wax rek bu amé ay lepp li nga xamné information ay flyer wala lunimen mu yonne ñu comme ça ñu partager ko ci réseau yi puis carte de visite et cetera et cetera inshallah bu ko defé rek nañ ko partager ci carte yalla jërëjëf Salomo jërëjëf papa
d'accord merci beaucoup jërëjëf Salomo c'est un frère hein ku bëgg numéro mo ci mëng mo après je le partage
absolument merci beaucoup guys
merci good night Salomo kon mbokk yi ñoko déggondo jënd kër ak ci mais sama dama faati won laaj ku bëgg nak ñu may ko kër
ko yaa sama xala sama waaw xam jaaj mo yoré circuit
xam
nay baax am ñu jëgu kër non ko tabiyani la xam bi dafa talli bi nga xam le mo boko ñane kër sama jaxal
dama wo rek
kon na bëgguma sa bop dé sa waay ak lu ñu wax ñu mo bu salu mo déme banal bo bëgge kër bu ñu mé wol la fa té ma nekk ak la fa asben ka
dama wo rek
wa Allo,
inshallah. Jërëjëf, merci beaucoup.
Jërëjëf. Waxtaan ci amoon na solo et puis ressources yi et information amoon na solo lool. Ñu ngi koy ñaanal mu am ci ndam anytime, inshallah. Oh, kon léegi mbokk yi ñu ngi dem ci table ronde, actualité socio-économique ou politique de la diaspora du Sénégal et du monde entier. Rawatina ñun ñi di yeewu fii ci DMV bi, andi ci ak Hadj Modou Ndiaye. Hadj Modou. Waaw, Hadj Modou.
Waaw ñu ngi
diadi jërëjëf
ok pour 30 minutes mba lolu bo parce que defena 30 minutes da fay nek 10h 22h et xamna ni ki
ngay
commencé 10h 10
bax
d'accord inshallah ok thank you very much donc di gërëm Salomon vraiment information bi joxe vraiment am solo di wax community bi rek ku bëgg jënd kër rek donc c'est un homme idéal donc lolu fop lañu défé ki rek jëgë fop dem ci cabron donc bëgg nañu wax la situation politique au Sénégal ensuite bëgg nañu aussi wax ci listu Aliou Cissé bi nga xamné né publié nako pour le match contre le Mozambique ensuite tamit bëgg nañu wax aussi ci vote bi nga xamné def nako ba gaay bari ci meilleur joueur FIFA pour année 2022 am na nak ay ñukoy critiquer donc parce que deful Sadio Mané ci kaw donc lolu lañu bëgg waxtane tay donc situation politique au Sénégal donc lima ci wax rek moy liñu wowe charte ndeyu réew mi ñepp ñu wor ko bayyi xel te fonk ko président bi mom wat ci de digene mom mo koy sam arco bu tek liñu wote constitution ak lepp lu andal ak ay traité yi nga xamné Sénégal mako signé aujourd'hui liñu gis donc dafa melni ben état bi nga xamné daf koy deugati et bañ ko respecté donc pour même le pacte bobu ce pacte là a été rompu par un homme de son régime et lui me rappeler moy la mafia italienne bi nga xamné da nañ ko guiss
dans les années, je crois, les années 80. Bon, bon, Fatlico, Bunirei, Aldo Moro, si vous rappelez bien. Donc, mon régime, je sais actuellement, mon gang. Donc, aujourd'hui, je suis né, je que le Sénégal est dirigé par un gang. Parce que ce sont des bandits, je sais que je suis réuni. Ils ont abusé de tout. Avec une violence. Ils dirigeaient le Sénégal avec une grande violence. Ensuite, ils ont fait un alal avec une matière première. Le plus petit de vie, depuis le régime du Nekfi, il y a un scandale. Il y a un amateurisme qui a violé les règles les plus élémentaires de bienséance, d'éthique, de gouvernance et d'élégance. I need you to take you dara, me dit aujourd'hui le Sénégal. L'IEP n'a pas amé, si tu es là, c'est un an, il est là, la population de Tahao. Parce que de Knak, vous n'avez pas tenu à l'instruction, à la norme, à la norme, à la norme. Au Sénégal actuellement, institutions y changent. On a des institutions, y nous ramène, on a quoi les institutions de Macky Sall, taillées sur mesure, y nous ramène, y nous def, y nous bug. Bah, tek fonak ay nitam, y di orone lum bug, y koy defal lum bug, num ko bugé ak num ko nexé, au vu et su de tout le monde. Ba paré ñëpp na tek kenn du wax. Il n'y a plus de loi, seulement lu fa am moy deux poids deux mesures, kumba am ndey ak kumba amul ndey. Ay nit yi nga xamni dañu menacer di saga té di menacer yi nga xamni dara du leen ci fekk. Ñeneen yi nga xamni dañ leen di fitnal, di leen toroxal, di leen sonnal, parce que seulement ils ne sont pas avec la politique du président. Ce qui est une crise de confiance dans ce pays entre la population et les autorités. Afghan au Sénégal, on n'a plus confiance à la justice, on n'a plus confiance en nos forces de défense et de sécurité, et on voit des voyous dans les forces de défense et de sécurité. Et l'eau, vraiment, ça ne doit pas se passer dans un état sérieux. Donc, il faut que l'aïtidé est taillé, Hamlani, parce que vraiment, ça me colle de dire. L'aïtidé, Tabron, Zayen, Gengye, Siyabi. Kujel? Moi, je suis là. Je suis là. Haji bi xam ndax mu ngi fi wa haji bi wa ñu ngi dégg mais dafa xaw sori quoi wa dafa xaw sori dafa am bruit ci ginaaw quoi mais ñu ngi dégg wa baaji
dafa jël anti appel changer de méthode par mu jël ay iPod yo xol man ko jënd ci chinois $5
dafa na yi ko bal chinois yi bal chinois
Je ne sais pas si je suis un
iPhone. Je ne sais pas si je suis un iPhone. Je ne sais
pas si je suis un iPhone. Je ne sais pas si je suis un iPhone.
Je ne sais pas si je suis un iPhone. Je ne sais
pas si je suis un iPhone. Je ne sais pas si je suis un iPhone. Di nuyu sunu tata di Fabia di nuyu ñu tuddu ñepp ñu nekk ci panel bi sans pour autant kuma fatte rek nak ma jéggal quoi mais ñepp nekk man ma lay nuyu bu baaxa baaxa baax ñu tax ak waaki waaki donc modi sujet bi nga wax ni mom vraiment ci nga introduire am ci nga daanelé parce que dafa na ni couvrir nga lepp affaire bi nek na lo xamné bo xolé sunu ay discussion depuis les mois 2 ans xam nga li yag nañ ci wax té xamone nañ ci limbe job di pape alder wax nana ku artul rek ni nga atté donc bu ñu pousser ñu nan le artulen parce que bon artulen artulen jëm té légui ex nañ ci ci chapandaw bi presque légui on est presque à bout du kaw ñu def len dank ñu def len dank donc on a vu ce qui se passe au Sénégal xam nga képp ci Sénégal def na ni ñu tuddu bu fekké né ni vraiment yang suivre événement yi tu es déçu tu as le cœur vraiment lourd et puis il y a un chagrin personnellement man li gattuma parce que li tax bettuma moy ni bima gissé ni ben instant situation bi commencé changer ñu jité commencé en commençant par sunu président de la république mënul amul par exemple lum tuddu à les américains di wax nan de gut to hold people accountable ila xamné ci gouti lañu jëm parce que bu fekké né président bo xamné mu soy bop bala mu tok ci nguur bi dafa def ay loubal bu fexé ba tok après gëmlo ni mom day daxé ñi nga xamné li def loubal waxon na la ni situation dafa na la metti dafa dara compliqué parce que sacc lu daxé sacc donc lool mo ñu indi ci li yépp parce que dañ nañ ci moment bo xamné mom ci walu bopam mënul par exemple japp kenn nako way tax nga jël alalu rew mi parce que mom il a des casseroles yum don traîner bon soir ba mu kumu la ci tax nga jël alalu rew gaay nako yobbi fi ñew nga indal alalu rew nga jël xam nga donc problème bobu top ko le terre sorti ko même si gouvernement da ngay gis ni ci bay respecté wuñu ko deglu ñu ko faalé wuñu dafa ni jox dañuy dem lebi xaaliss au niveau international mu ñu te xaaliss bi te plan né ñi li ñu liggéey xaaliss bi gaay te do moni bi te du mu ci fenn rapport yi genn mu tek ci kudam parce que xam na ni bu jallé yenn dossier yi ci bari bo xolé ba xol famille dañ ci tak dañ ci tak rip xam na ni bu génné buñ défé enquête bi dafa dem directement ba ci biir kërëm mu tek ci tankam léegi qu'est-ce qu'on a vu moy ben opposant bo xamné bu ko ci problème opposant bobu d'abord daf lañ wo ci ben terrain né la politique ñu koy défé Sénégal il faut ñu changer ko politique mënu tul nek ay politique saga ay politique invectif mais politique bo xamné dañ koy tek ci débat d'idée ñi yoré réew bi bok gañu ne ko ay ci gañu indi sen pèse bi gañu indi sen pèse mom mu ñew démonter sen pèse bi ñu sen pèse bi baxul lu tax baxul mu wax la ni ñi tay liyax liyax li motax baxul Sénégal sen problème li moy suñu problème ñun moy ni souveraineté moy suñu problème xam nga mom suñu bop moy suñu problème buñu xassé ba mom suñu bop am souveraineté suñu boy yi dinañ am ligé parce que dinañu mëna jël suñu matière première transformer fi xam nga créer ay ki donc bi gaay xamé ni ñu tuddu ki buñ démé au niveau des débats idées dañu na son nom ak ñi mu andal kangamam yépp parce que côté yoyu ci plateau yépp dañu mëna dominer gaay na légui affaire bi problème yi on va transformer ça avec ñu tuddu ay saga diabolisation invective lolu biñu essé lolu tamé lolu doxul ñu xamni boy bi légui mom té mënul duko dal légui ñu nañ ko téggal complot d'état bi foiré les complot bi d'état bi retourné contre ñom complot d'état bi woné ni ñun ki ñu wara jité lému fagarlu ci askanam naka lay soxla askanam naka lay def askanam jënd ci ndol ci ñu nek mais mom da fay tok di comploter naka lay danalé opposant légui ñu dem ba ci bi complot bi foiré mu indi ay mort ñu on s'est rendu compte que complot bi c'est au sommet de l'état il y avait sunu procureur il y avait le ministre de la justice il y avait le ministre de l'intérieur il y avait des généraux tout ça légui ci gaay xamé ni légui ni ray nañ ay dombu jambour mais mafia bobu ñu xamné actuellement ils sont dans la merde parce que non seulement gaay ku ci nek gis nañu li nga tax Sénégal ku ci nek yaangi tabax ay immeuble yo xamné cene xamul fu mu jëgé ku ci nek yaangi tabax ay gratte
ci nek yaangi tabax ay je sais pas yore sa ay range yore sa ay tol yore ay milliards yu jeex ci ay procureur ci ay gendarme ci ay sen ay magistrat ci ay sen xamul ñu xamne régime bi bu régime bi flippé ñun ñep dañuy nek ci bugu ba paré en plus tek ci ñu ray ay doomu jambour ci ay ci xaxal légui nak gaay organisé wu en bande vay ne ngouli ala kulli ali dañ def tout dem bu changer di tomber ci loxol waaji parce que bu tomber ci loxol waaji moy ñun duñu ñun mom tak nañ légui comment faire ils ont tout essayé tout maintenant on a touché le fond on a touché le rubicon moy essayé nañ lepp jallu mais légui dañ ko éliminer physiquement mo len def donc lo mo ñu dindé li comme ki baña téy parole moy comme ñu ko expliquer cette histoire là moi, je vais expliquer, ce n'est plus une histoire de passé, ce n'est plus une histoire de Ousmane Sonko, ce n'est plus. Quelqu'un n'est que Sénégal, vous savez qu'on est si deg, il y a une folle qui a été deg, une folle, il doit être affaire l'eau, comme affaire roubel, il doit être affaire l'eau, comme affaire une affaire. Il y a une folle qui est injuste, n'est correct, il y a une injuste, il y a une injuste, il y a une injuste, il est temps de l'Olympique. Et de l'Olympique, de l'Olympique, de l'Olympique, il faut que la population de Takkassin dégue. Parce que la preuve qui a dit qu'ils sont prêts à prendre des armes létales, à tirer sur la population pour régner. Lors du soulèvement populaire, il faut que le Sénégal, surtout les jeunes, pendant une semaine, le paralysé de Tekbi, pour nous mener des gens dans le jeu. Sinon, nous ne sommes pas de Wadi. Dafa ko éliminer ñu bëgg éliminer après képp ku fi taxaw ci kanam dalay écran dina fi tok ak benen 40 ans bo xamné 30 ans 40 ans bo xamné pour effacer lepp lu ñu def ci lu bonne ba nga xamné kenn du leen mënal dara xam nga ku ci sonné mu jëm goor bi dox kenn mais en grosso modo pour vous dire dal waji dina na rien à foutre bopam jabaram ay xaritam sen clan le clan de Bayou Labio qui se servent bien. Et Sénégal, la population, rien à foutre. Donc, maintenant, là, c'est un peu de ma vie, quoi, vraiment. Parce que, quand il est de faire un petit top, de telle sorte que, vous voyez, vous voyez, vous voyez,
ya waram jeri jeri ci affaire sama dox cadre bi lolou mom moy yar gi dañu wax xam nga dañ la bëgg ba lay ñoma jox xamal yi xam duñ la jox sa place yu tolo sa ciir te war nañ la jull jox sa ciir way haj modi haj pap def na ben intervention bo xam nga dafa brillant parce que xam nga c'est que suñu nekk ak xam nga fonctionner parce que ké topato la bo debbo mom suñu nekk ni jour gi mom dafa spécial way haj modi dina ay point yo xamni dina ko xaw andi touti rek ngeen ki ma xamna ne bu ngeen tare nak bu leen ma ci mere nak ndax damay waxtan sa tok joxe sama xalaat rek quoi ndax en général xamna ne man may ngor contre mais que ima d'accord ak pap modi que xam nga ci ci andi Macky Sall mo fi na repen di tenon à savoir que un constat d'une manière de fait que vraiment avec ce pouvoir d'une année complètement la GBJ et la corruption est telle que surtout au royaume commencé à des gars fish roar from the head ça veut dire que gis nga ci kaw mom moy jëk ne ko xamni wané na ñu ñu nek ci centre ci Sénégal que déjà bokku na ci ñi nga xamni participer won nañu ci pouvoir bépp jogé né avant mom jarignon ci a des coups de milliards ba paré il n'a pas arrêté non seulement il n'a pas arrêté mais les choses se sont empirées donc buñu wax kenen lepp rek ci mom la parce que mom lañu denkon bir mi mom lañu wara japp xamné que c'est lui qui est vraiment mom moy l'ennemi numéro 1 du Sénégal bi nga xamné actuellement ni lepp du Sénégal Sénégal fum nek ni ñak accompli rek lepp rek mu ci mom waye may la question mom dong lay blâmer de a A ba Z, Alpha ba Omega. Xam nga. Donc may laaj ben affaire rek. Xam nga par exemple ma joxe ben exemple. Que par exemple xam nga actuellement ni ñu ngi nek dans un pays bo xam nga. Justice il y aura toujours juste de quoi dem. Justice aura toujours des leviers yo xamni ce sont les leviers du pouvoir ñom ñoy tout simplement tek ci lox du justice bi kokku mom ba ci lolu mom gëron na évident bi nga xamni damay par exemple tout damay joxe rek un exemple damay Donald Trump bi nga xamni instant bobu non amone un ministre de la justice bo xamni mo doon wax ñi nga xamni dañ leena wara top ak ñi xamni dañ leen wara top par exemple ki ci nek ni il a ñoo nañ ne délo no justice indépendance légi par exemple actuellement biñu délo justice indépendance ki nga xamni dafa nekkon fele na lay doj Donald Trump donc ci exemple may joxe ni suivre len Donald Trump comme Macky Sall ki nga xamni moy Donald Trump bi justice bi ñëwé tu comprends bien légi Donald Trump fi nekk ni justice mu ko top da na ko japp légi le problème qui se pose amna choix né xol du dem fenn fexé ba nga xam dafay wo ñi nga xam ni ñom la nekk ci digënté bi ñoo fexé ba ñen taxaw leen sama kanam fexé ba ngeen xam ni créé leen ci ay katat tan leen dëgg ba nga xam ni bi mu yobbu mu justice xam mu mën nako ta bu boba légui li ëndi rek mom moy ay katat yu bari bari te way dëkk bi am nañ doole go xam mom dina mëta dina wuy ci te dina ko jëli ci A ba Z tu comprends bien dama jox exemple bobu rek pour wone ni comme quoi né man sama exemple rek mo di ka fimu nekk ni Sénégal tollu jamono jo xam na nit ñi dañu sonu sonu après Sénégal dafa wara changer parce que tout simplement fimu nekk ni jox ñu xalé aucun choix à part ne len risque vote bi jël bato bi dem di wuti ki fenen ki dédé lañ ci tek fu nekk ni donc actuellement ni li am ni lolu c'est une expression de dëkk bi tollu man ci sama jëni bop xamna ne fimu nekk ni dëkk bi tollu na jamono jo xamni bis bu Macky Sall ak ku mënta demal ko xamni par exemple Sonko mo ñëw ne écoute même bru man sax bru Sonko ki lay doon num te Mbori Ndiaye bu yeggo sax fimu nekk ni yeen wa justice bi mën na jox le immolation bopp ngeen jël ba tëj ba waaye bu boobaa ba jéem Sénégal xola bu dara tàkk bu kenn lakk yëpu jàmbur bu kenn taal business jàmbur bu kenn jël sàcc alalu jàmbur bu kenn ñëw di taal loo xam ne waroo ko taal rente ba mu ci am bu boobaa bis bu fekkee dañoo war a voté rek nii man Sonko nii ci prison ba xam la mu nekk nii jël leen sama ki jox leen ma ko Modi. Lenn mooy boobaa Modi gañ parce que fi mu nekk nii actuellement nii man noonu laa gisee parce que fi mu nekk nii man sama gis xam naa ni lii dina leen reel xam naa ni lu bëri gëm lu ko it's not about Sonko
ko ama baale ko mu daadal après
it's
about Sénégal fi mu nekk nii
am koo xam ni fi mu nekk nii nañu àgg ci élection rek na élection yi ñëw xam nga ba nga xam ni bu ñu defaat toujours la bêtise ñëw fexe ba fi mu nekk nii di balkaniser ni ñu balkaniser élection yi jël ay diw fi un comédien fii un comédien fële tu comprends chef d'état de voix yi actuellement nii pour man fexe fi mu nekk nii de la manière la plus paisible mën nañu am koo xam ni nu mu tuddatil xëy na nga tuddee ko un bloc Sonko ak lu mën di dal Sonko ko xamni bis bu taxawé fune élection ak Sénégal ci mu nekk ni Sénégal doyal na ci Macky Sall ba nga xamni bu ñu génna ci bis indi ci Macky Sall ci jamm indi fi Ablaye Wade ci jamm tu comprends bien jëlé fi Senghor dina fi jëlé Macky Sall te dara du ki mu nekk lo xamni ce sera le bénéfice du Sénégal man na xamna ni nak cette position là fu nekk ñu présenté mais avec tirone na len néna len fu mu nekk man ni
wa jërëjëf Fadji
wa jërëjëf
Fadji wa d'accord xalbe
du mo sori quoi mais Djibi néna lu fi jëlé Senghor ak lu fi jëlé Omar Senghor dara jëlé wu ko Senghor mu mo tok mu démissioné lolu ben la
Ben, hold on, Ndiaye, Harold.
No, Hajib.
C'est-à-dire que, par exemple, il y a des institutions, vous savez, comme par exemple le président, comment tu donnes ? Ce sont les institutions de la gendarmerie, ce sont le pouvoir en tant que tel. Tu comprends bien. Actuellement, pour l'instant, au moins, plus ou moins, ils tiennent. C'est-à-dire qu'au Sénégal, comment tu donnes ? Chaque fois, les policiers, va maintenir l'ordre, limi wax mom moy écoute man sama liguey li la je vais maintenir l'ordre comme nek Ousmane Sonko comme man fi nek ki mais man amna ci lenn de c'est à dire que actuellement ni fimu nek ni hein bu fekk par exemple comme ni Ousmane Sonko moy ko pam de hein le piège ni ko tendre mom moy tout simplement fexé ba nga xamni implique ko ci affaire violence bi ni am ci rew mi ni bu fekké mul fexé ba nga xamni mën na fexé ba wané né comme quoi né num ci mën na tout simplement accéder au pouvoir de la manière la plus paisible possible bu boba il va tomber dans le piège bi nga xamni mom lako gaay andil li parce que limi def mom y a beaucoup de gens yo xamni dañ ko gis comme quelqu'un bo xamni franchement ñi nga xamni par exemple ñom ñu yakal nañu seen liggéey ñi xam yakal nañu seen kër dara def ñu dara ñi xam yakal na leen seen fañ doon liggéey ñoñu jamais au plus grand jamais ils ne vont pas voir que ce Ousmane Sonko comme le sauveur et bu boba li si ça continue ils vont diviser le Sénégal te go mené aussi par exemple ñu fexé ba une lutte
le Sénégal est déjà divisé
hein ah OK
Média au Sénégalais parce que piège moy ñu leen di duggal ni ñu leen di duggal ni boy lu tax boy di yaa
mais xolal
mais attends xala
non bayma tok xam nga tokki tete moy ci lise ñeul gaay duma sax lise duma leen sax xol
mais en général la waxe lool xam nga tamana wax lo en général
waaw
kon en train de tomber dans ce piège là moy di dañ won 5 Dakar dem dik yi boy yu tok mais buñ la wax ni li tax boy yu tok 5 Dakar dem dik 29 milliards motax boy yu tok 5 Dakar dem 29 milliards nata Dakar dem dik le meuna jëm xol lan fofu mais Sénégal, le problème, c'est que on se laisse orienter par ces médias mesquins là, médias et comme ça, de comploter, de n'arriver ni. Vous avez voyu tant de bus, 5 bus, beaucoup, par exemple, à la Lugaye, YouTube, Auchan, mais nous, on est 29 milliards. Nous, on a tabac, plus de 100 bus. Mais qui ça dit 29 milliards? Ñu focus sur lolu wa ngay ci boy yi nga xamni ñoo ñi pipp pour na bu sen sen
man yi war souveraineté wa yi war petit de quoi ça dit que li nga wax ni hein mag yo ñoo fa wa petit de quoi mais ça dit que xam nga yo pap lolu dafa melni fi mu nek ni li gay nan dagay dépenser une porte ça wa petit de quoi man am tok ci bat méthodologie c'est à dire que man gis nga boy yi tok ni ça dit que boy tok ni amuñu idéologie ça dit ki nga am dafa tok au champ bi c'est parce que c'est quelqu'un bo xamni le Sénégal n'a rien fait pour lui le Sénégal est désespéré koku fim nek ni actuellement dañu wara génné fi ki fi nek ni duma gëna gaawé comme ça koku mëna sauver ce gosse là voilà ce gosse di dem tekkam ci bateau bi lolu mes problème bi je comprends bien mais man limay wax ni simplement limay wax ni gosse yi nga xamni fimu nek ni hein ñi ko parce qu'ils sont désespérés ñi ko gis nga suñu rek lañu ñi nga xamni bo togué fi Sénégal fimu nek ni ku ci nek ñi Hadji Modi yonné ñu ordonnance Hadji Modi yonné ñu li parce que tout simplement on a un gouvernement bo xamni Hadji Modi di défaral gosse yi ñooñu dañ ta lek they need to get out of here as soon as possible and we need to get there
in the very smartest way possible. Mais kay toj defal simplement def désespéré désespéré poche amul dara ta soxla na fim nek ni la nek ci océan soxla na am lu ngui payé lolou la le Sénégal n'a rien fait pour lui man lolou kon ma lolou
amna solo non non mais amna solo mais gis nga li mën nañ ci tok la lay wax ni pendant des heures di débat ci
mais na top ni ma ray tan parce que gis na tank bi ma wax parfaitement ray
jërëjëf Djibi. C'était vraiment intéressant. Si li moy
gaay ñoko ko ba gaay nañ ñaan Yalla rek Sénégal ñun ñëpp aussi ñoko ko wax xam nga ay magal rek ñoko nekk di ñaan Yalla rek Yalla ñu Yalla may rek ñi joggé ci jamm di ñaan Yalla may traité ci des lo xamni lu jaré di ñaan la Yalla may ñu ki parce que vraiment nit ñi dañoo sonn les gens sont fatigués am ñu aucun avenir dafa metti waaw jërëjëf
Yalla xam doole ya safra lepp inshallah jeul kon bokki ñi daadi waal rek dug ci dembak tay nak bo leen setlo ñaari semaine yi passé ñi doon wax ci djubbu yi djub mam ko ci barna traité nañu premier djubbu bi nga xamné mo lekkon ñu ci doon wax ci mag dafa mota bay ci rew benen djubbu bi mo ne won jigen sopalte bu yoon tay nak ñu wara traité benen djubbu nga xamne mom moy doomu jitté du doom bu koy koccu du wax dañu bëggoon xam lu ci djublu ak ba xam lool mengo nak ci ñu réalité tay ci société war ko expliquer ci nit mën nga jël soxna so xamne lu muy ñew dafa indalé bande dans le dom ñi né mom lañu woy doomu jitlé suma joomé ngén jangartima donc ko ci né na doomu jitlé du dom ban dégg lañu wara am ci loolu du dom dans quel sens du dom ci ban anam du dom parce que boko jele ci ki nga xamne moy ko goor wala ki nga xamne juru ko ba pare la denc ko jigen ki en tout cas dal liñu bëggoon xam rek moy nit ki boko bëgge lepp lu tak ci mom dang ko wara bëgg considérer comme lu li nga mom mais dafa am benen réalité bu am réalité bobu nak defé na ci misal ko ci def expérience dunduko defé na ba bour di ñew nara futti ko ci pour teural ko da di ko rendi pandal ko na yere yi mu solo di yere ko ci def na yere yi papa yi doomu jitlé bi la mu ne ko non ci sama yéré papa la quelque chose comme ça donc xalé ji rek la ma ci jabi la c'est en train de montrer à coach ci ya yu dem mais juroom parce que le fait que mu ne ko yéré sama yéré papa la kon mom mi nga xamné donte jappé won na xalé bi doomam bu muy tour doom di won nako ni mom en réalité lolu mu japon ci période banex la won et en temps de paix c'était au moment où tout allait bien mais comme mu ngi ci jaxé jaxé rek mom amna benen baye bo xamné mu ngi fénen te du mom à peu près so jamono yi ñu tollu des familles reconstituées bari na comme le constitution le droit de voir comme le constitution donc est-ce que mën nañu continuer ci logique bo ba légui wala war nañu mëna d'accord ni ko ci lu mu wax mom mo am japp ci wala mën nañu japp ni ci gamra de légui lolu c'est pas adapté c'est warum sa diko wax laaj banko ki nga xamne tam mën nako expliquer ci ay anam gëna leer mën nga duggu leral ci mbir mi mais ni la ko dégg ni la xam donc voilà mbokk yi li lañu fassiyene waxtane tay ba paré tamit comme recomposer mana tamit recomposer ok nan la ko goor ki ak ko jigenti wara am wara taxawé ci sey bobu ku ci nek nan nga war considérer ka dom bi nga xamné dang ko fekk da nga ñew bu ñuy jël ci wajurum bi jigen wala di wajurum bi jigen di sey ak yow da ko ñew fekk am dom ci benen sey wala mom bu jël da fekk na am dom ci benen nan lañ wara considérer xalé yi ñu wara japp def nañ sa xalé ci doomi bop bëggal leen sen bop tek leen ci yoon wala rek dañ mu leen wara yer ba paré am ben sorte de amnifiance mais réserve et xamné xalé bi ëlëk mën na la war war wala mën na la won gina wala nela juroom da nga sey sama waj sama wajur bi nga ñu juroom wala da nga sey sama wajur bi nga juroom voilà donc mo baye bu nekké amna ku ci bëgg intervenir bla lata ni xoss inshallah donc mu jitlé
allo dileen le
waaw nene
waaw nene ça va ay ni di ñu ñep ci li nga wax dama ci dolé rek xamna ni nga expliquer je pense bien que c'est comme ça rappeler tout histoire mais en général bu ñuy wax donc di xawma doomu jikke du doom xam nga lolu dina am parce que su fekke da nga ñew ci mariage bo xamné xalé yi dañu mag dañu épouser ni sen yaay xam nga xalé yu fekke nañu tout ce qui se passe sen papa bu mu génné ak li nga ñew li leen sen papa baye tout ça bo ñewé sax jappaleen ni say doom may wax ci côté goor bi donc xam nga ambiance day dem mais du tax mu nga mëna remplacer sen papa donc day nek lo xamné erreur bo def wala lu mënta nek rek dinen la ko wax té da ngay gis né tamit borom kër ak ku sa toa ko goor ki wala jigen ki surtout ku jig goor ki lay doon buñu amé problème ak sen jabar rek buñ ko fekkon nak dom dinañ indi toujours le ki ke ni xalé bi juru mako wala dara surtout nak buñu amé sen dom aussi di nga gis traitance bi ak ni ñi traiter xalé yi des fois du ben mais di nga ci gis ño xamné machallah dinañ def de sorte que kenn du xarné dom buñ juro vraiment ci jamono yu nekk amna ci ay exemple yo xamné vraiment dafa changer lu bari mais xoccu barma limu wax xoccu limu wax ci jubbu joju dafa dañ ko gis dal gisat ko bataay dal ñu naan doomu jitlé du doom tout tard dinañ ko gis comprendre tout tard tant que mi ngi neex bëss bu amé problème rek wax yu ñaaw yek fuñ la wara wax ak lu la wara yemal yépp ci lay genn xam nga ci lay genn mère mo bu nit méré wala ba wara wax dara faté na lu baax nit comme niñ ko waxé rek bo bëggé nit mo da ngay bëgg lepp lu mu andal njabotam dang koy bëgg topato yépp mais il suffit que tout est vraiment en ordre il y a pas de problème là do deg dara mais bëss bu amé problème ci la ngay xamné nak légui nak yaa jul wala juro parce que boba nak on te met vraiment le point sur les i wax la ni ci do sam papa wala juro ma do sama yaay ci maltraitance yek ci yenn problème yi ci lay feñ mais tant que ya la pi il y a pas de problème et puis encore benen côté bu muy feñ moy par exemple bu ñu ñëwé ba succession di am bien aussi bien il fay feñ bu baax parce que ci gañu bayyi jabar ak do bayyi len tout c'est bien par exemple kenen ñew sey tax jabar bi mais da fay am automatiquement droit ci bien mais légui nan la justice régler lolu te xam nga suñu affaire de mariage ak yoy nu muy dem bo len amé bien fi surtout bu nekké communauté de bien yépp yi jëna koy bok légui yow ak sa dom li ngeen amone yépp ci sa mariage bu ndëkk bi kenen ñew tax la day bok ci biir te légui lolu day am problème de ki nu mu tudde ti de bien yi du ñëwé tam day indi problème parce que légui ñom momatuñu ko dañ foku daf ci bok par force te sa so a jigen bi mo sey ci wala ku goor ki mo ñew tak fekk ci bien yoy donc c'est ça le problème motax ana gisu amna dañ koy dégg Dakar ku gañu rek bay commencé tek na sama maraki ci buntu baak wala wek na fi garambu wala yoy ñu tay waxé nonu xam nga légui ñu bëgg ñu bëgg dugg ci yu mel kan way rek
Non,
non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non,
non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non,
non, non, non, non, non, non, non, non,
ba tax yeen jigen yu bari bëgguñu sey té bala jigen bi di timbi di paré di téñ rek ñu commencé di bëgg ñoo parce que gis nañ alal bi fa nek gis nañu di waju bay ñu bëgg ñoo tok légui yoyu dañu problème de succession yoyu dafa am yoyu dafa am té toogu sa xalé bi dina leen ko wax ana nga fekk ko xamné ay liir nga ko bayé léri buñu juddo ci lañ leen ni netali li xew waye tank ñu ngi nek mag ñu responsable xam li xew dañuy naan ci dafa ñoo pour les intérêts ama bay kenen wax mais non la gisé dal
nene you nailed it nene
jonga jibi ay affaire de
nene lama pa waxone nek ne ki ba lama pa done netri ne waji o lekk mune xalé bi siglen di dafa ñew ba tim xalé ba ne ko ah man de fimu nek ni siglen bi doxat ngay jitt siglen digale ba
nen
moy li neena doon wax non rek na ko sama baxane
gaay dañ ci gaaw gaay dañ ci gaaw
bobu gaay fi mu nek ni ni ngol neena naka lañuy placer wo xam nga bobu ba nak nak neena nak amna man di gis na ben fam bo xamne mom wax deug yalla mom ba ma gisse ni mu rafeté nene mo ko tan ko ko gaay ko non bobu ba tan ken mom duma bla parce que moi je dem ci ay maraki bi li ay xam
wa ba
bo ko mom
non non la gay di def tek maraki
non nene koku non ku fa tek maraki mom koku mom wax deug ten waral blame dañ la wax ne ay tie
da koy jaar
wa
lolou mi ngi ci rafetay bi mais aussi khalis bi alal biñ tay baye
wa mom tax bolo ñaar yef nak
deug attirer gay
koku ta best friend la woon
mom la wax barki frère ni la wala ay frèream frère ki dem wala ay xaritam yu close wala ko xamne xalam ya gëna nek ci ndawti nak mi ngi doon ñaanal waji mu dem amna ñukay def ma yalla ba
non neena ñaan waji nak wamay
doon jibi amna ni tay def amna ñoo xawé la
mom pop up na oh mom
amna ñu kay def billahi amna ba gis na ko koku dafa dogon xalé bi ba bëgge dé mais takul xalé bi keneen am xaaliss tak xalé bi chaque jour bu dajé da kay wax yalla diiw dé lool lay def waaw non la koy ñaan
waaw
non juste ci ko wax waxam dama ko xam Dakar
waaw
lool lay def chaque fois parce que amul moyen keneen ko am moyen ñeu tak ndaw te mom daf moy genre ñu ci doxanante depuis à l'école quoi ba mag mais parents toujours dañ ko don wax ko nga sey do xaar ci amul fiul bañu dem maye ko mais keneen ci mu bëkk su bëgg mom ma nga tokko di talal loxom yi di ñaan da
ko ko
amé lool graw lool bo
di couper le micro pap commence na jappu couper le micro ko pel len mo micro
beugam la rek la don xol mom la don fet non la don mom la don ki kan
couper len mo micro
dégo ñu naan
ça arrive même affaire yi ça arrive dem
bo xasse ba sey wala nga am jabar da ngay jël sa numéro
waji den kay
jël yépp effacer len
couper len mo micro
am nga xamne dem sa bal yalla dole ci tere
la amin waye nak mën na joxe lolu ci fekke xam nga deysan ci dafa am ci réalité am des réalités yo xam ni réalité xol la réalité financière da xam ni wala waye nak ku xat ba dugg ci sey de war nga mëna do mo ñu ko def ñu taxam ni rek fekke da nga japp ne sey man tout ça me wax ci affaire sey man bo sey man mo doyna wa sax pap bul wax
da ngay jang lu bari
sax daggal le mo micro pap
waye man
ma def ben
jibi mom mi ngi fay setan rek jibi yeen jibi mi ngi fay setan rek
daggal le mo micro pap
yow
nenn bu la neex wax daggal le micro ki rek pap bu mu wax coupé ko dañ ya yoré ci coupé mo micro pap
jibi kafo bo mu dara ci jibi adama fa
coupé le mo micro pap
adama rek
coupé le mo micro pap waye
adama jibi dal nga xamul luñu ngey def
ku dugg ci sey da wara dom wara dom parce que sey
waye melne ne sey jam yalla la vraiment ne ko ci dug wala do ma ñu fa fekk nak man da non la jappé lola la buna tam ñu keur pap la bëgg
waye 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 xalé yi ci nekk yépp waye waye jibi wuy ma rek yow gisoo kenn fi fu mu ni kenn doyu la da ci xalé yi nga xam na ñu tok
maangi man kay dox lolou won sujet bi tay neen ne ko ci bat ma la won
ay
jëgël wone ñëw tat dëgg lé dal na la dal na la $100 dëgg ak di leen micro problème wax mo mën ci ko ci bam ki doom jaam doom loolu ñi sujet bi am solo la tay nak ko ñu tray
am solo
nga ko rencé wax
ben
ko ci ligue yaangi perdre ki bi yaangi perdre ki bi de contrôle ki bi de situation bi
non ni ci contrôle volant mai contrôle volant
a contrôle volant way jere jep way
adam
adam
ben adam adam
ko ko may jegal dum may won ci lan mais dum guen non dum guen non
may
gis gay gi sane yene gi sane xel señ jibi jibi mom borom bax la
non jibi jibi
ñoo baax rek
jibi dañ koy
non xam nga mom lumay and rek non lu xam na lolu mais mom vraiment damay suivre il a des lenn mom la am ci particularité parce que nit ku nek da ngay ñame fayte quoi mom toujours dans ces analyses amna une certaine prise de position par rapport ak limuy wax té lolou moy ngay
assumé
djep té bu mo nit buy assumé quoi di ngay wax mo benen bi nak
limu wax dina faral
do nek rek wa ñu ñew ñu xani ñaara ko rek
non attends mom ngour contraire la way bopam né ngour contraire
señ adam jere djep ti dag leer micro pap
wa do wala aro
alo
ñu deg
alo ya may deg ha
wa ñu ngi deg wa
kapo may 1 minute may
ne ben
alo wa donc suñu jëbi may jëgul donc té bi ko andé
ok vas
ko tay ñu dé may no ki waxal demal dama sama way
non pas du tout demal
parce que bron ci dom demal façon générale yow ni ko don wax ni ko andé quoi bon man nak mo je sais pas ben approche la ci amone quoi parce que da nga né domu bit le du dom mais lolou yep ci question de compréhension biñ koy ëndé quoi xam nga ñun suñu démé bon parce que man sama point de vue la jox suñu démé ba dans nos analyses ñu né doomu jitt le doom bon lolou da fay waro ak ñun suñu ay réalité parce que réalité yi ñu gëm moy ñun ku ñu gëss ku nekk rek dañ lay jox suñu yaay bo gisé même bo xolé biñ da nekk ci kër yi talibé yi daan ñëw di def dara wala di andi dara da ngay gis ko xamni dañuy suñu yaay dañuy naan ñi ki si mako juuf wala ki mako tipo wala yoy nga xamni amone sens de ñu ko wax ci xajo ay nit xajo ak ñen nit mais comme nu mo comprendre yow nu ko jëlé par exemple moy dans le sens comme quoi buñu démé ba tollu ci pouvoir de décision parce que amna fenn fo xamni buñ fa aggé aussi njurel bi fofu day ñew parce que paternité bo démé di laaj nit wala ngay dem di sakku nit wala ngay dem di tak nit bu boba dañ lay laaj ci turu ya ak turu pap bu boba la fofu la réalité bi di ñew parce que fofu guess amu fa quoi fofu li nekk moy nekk wala à moins que ki nga xamni mom moy tuteuram ñu jox ko pouvoir mu assumer ki nga xamne moy paternité royale bu boba yow sa question bi sens étymologique bi dina mëna ñëwaat dinañu mëna assumer que ni voilà donc do mu jitt le doom lolu mëna trouver début de solution ci lolu parce que amna fo xam buñ fa aggé par exemple comme ci ay établissement kayitam wala leneen lolu il faut bu fekkone ni dañ ko registre régulièrement mu wara soxla ay passeport wala mu soxla leneen bu boba li ngay wax day am sens parce que do mu jitt le lay nek réel papa am lañuy indi wala ay réel yaay donc bu fekké né nak problème comme ñun ci suñuy aada bu boba yow bo démé bo donc is gëna bi family member quoi ci famille bi la bok mais bok bi yëpp dafa am ben sens étymologique lay nek quoi day nek bok en tant que famille bok en tant que mère bo xolé ku nit ku nek sa sante papa ngay ñëwé manam fekkon ni kiko jur wala kiko ki sante bi la am so yaayam am benen borom kër am ay rak ak ay mag yu nek ci kër gi di wuyo lenen ku ñëw ku nek dina xam ni ki ci famille bi la bok de façon normale mais bok bi yëpp dafa am limite parce que bu ki sante job ka la sante sek wala ki sante fal ka la sante ki bu boba nit ku am xel dina xam ni ki kat doomu jidde la wala kenen moko jur wala nekkon na ci la donc non la ko comprendre ça bo buguma monopoliser ñep mu baye ñeneen ñu ci ñu jox sen opinion
non mais kapo lim la bëgg relancer moy fen la la bëgg relancer moy c'est que coach bu mi wax lool dans son entendement mom waji jappon na ni gonen ba da ko doomo ndax la denc yaaya ba kérok mi nekk ci ay jafé jafé xalé bi ñu won ko benen taxaway bi ké won ni yow juroma alors que mom ba kérok bala jafé jafé mom jappon na ni ki doomam la té da ko doon doomo parce que ay way juroom bu diir la denc é kérok bu mi nekk ci jafé jafé ci la ko xalé bi wax won ko ci penc bi ni yow doy do sama baay ni li ma bëgg laacc moy benen affaire mo bëgg laacc moy ndax doomu jitni ci ku jigen ki rek lañ cey wax wala ci ku goor ki tamit ci ñaari côté yi lay est-ce que bu nekké ci ñaari côté yi est-ce que tamit considération yoy day tolo né boko app parce que dañ fi sulli ben affaire bu am solo parce que ni ku ne dom bu nek day ñëw ak sante bo ñëw sante rek amna fu mu joggé mais est-ce que day valable pour ko jëndé ben question la buñ ci taxajñé la quoi
ay spell ay bala adama du fekkene da fay ñëwaat man coach la andal do mu jëlé du dom surtout nak sunu milieu Sénégal sunu culture Sénégal bi comme ni koy waxe à chaque fois way kat yi diko way dom bu baxé dom ñëpp la bu amé nu mel domu kenn ni naw situation nak da fay am ay tout temps da am ay règles exception mais li gëna fess ñu nangu ko bañ ko nangu su dé dal baxna amna teranga amna ala domu ñëpp lay ton su fekké né amna nu mel rek du nekk ci dom da fay nek la même chose da fay nek vice versa comme ni nga waxe mëna nek la doomu jissé mëna nek ci ko gor gi comme mëna nek ci ko jigen gi mais da ngay gis né su fa so amé dom nga am dom ak sa doomu jissé concurrence bi toujours da fay jouer à 90% am nga la toujours da fay am exception am na ño xamné vraiment sen ngor sen diiné ak yoyep issue mais tout temps dene gis ne su fekke ne ku goor ki sax mi ngi deugat ku jigen ki du deugat dana c'est-à-dire ku jigen ki di and dina def tous les jeux yo xamne du ko xam ko fekke dinañu lamba xel bi jaxase ko ba un jour avec tous les pièges il va finalement accepter c'est comme ça tout le temps bo gole ku goor ki wala ku jigen ki c'est vraiment difficile et c'est vraiment dommage c'est sur nos sociétés mais c'est la réalité c'est la réalité c'est pas une règle générale mais c'est la réalité à ma exception mais je dirais encore plus de 90% ci ni ko dundé ci ni koy gis fiñ ko gis fep et même aussi ay théâtre ay film ni ci yoy yep dañ lay won suñu réalité mais nak après da kay gis leçon bi day ñëw pour dire que donc buy tek yalla xam donc si fekké né au début soko défé donc jitt lé suba le fait que yo ya ci def ya obligé ni mais da ngay gis aussi ça revient à la même chose ci xalé bi comme ci parents bi ñoo ko rever bi da fay ñëw à chaque fois xalé bi tay dara la bayo mais suba dina ko xamné fu mu toll wala situation bo xamné ay faré na ci yow donc il faut ko ñu xol situation bi
en réalité bagn ko ray bagn ko rafetal ñu ñu gis nañ ko c'est vraiment dommage mais pour moi sama jugement doomu jité du doom waxuma nak lolay lolay dundu mais lima gis ci bir culture du Sénégal ouais non la ko juger quoi non la ko meuna juger
mais kon pap kon ça veut dire que par exemple ko ci doon wax ci jamono ñun ci ñu jamono ñu koy dund mais ci yenen anam parce que comme li nga wax
dañ ko xaw moderniser wala xaw ko masquer mais dañ koy gis ku ci nek ni amna sen koñ
c'est-à-dire man bon aussi nous beaucoup comprendre par rapport à Fabio li nga wax ak renal li bon xam nga ñaari analyse yep c'est valable peut-être coach ci ben sens nous koy xam nga toujours da fay am la part de vérité et la part d'erreur xam nga amna ñen ñoo xamne dañ lay domo comme ni ngeen ko wax ni bu fekke ni tekki nga wala amna sen intérêt wala amna lu taxaw fofu mais bo xolé même autant yi ngay gis legui ni oh damay jël ben exemple nga nekkon domu jille ci ben famille bo xamne dañuy wujeunte so suñu dañ ba amna situation bu présenté wo rek da ngay gis ken ci ko épouse wala ñen ño xamni doom ko wala lenen dañ lay pointer lool da la yow sam papa jurul wala yow jurul ça dit que quelque part même bu ko société bi di accepter mais loolu da fay nek ben fardo ci yow mi parce que dina tollu ay mama yo xamni so tangalé xolu nit wala so togné nit wala su situation jaxaso mais dañ lay pointer ni carrément yow ki jurul
Mm-hmm.
C'est des choses qui existent.
Absolument.
Mais,
absolument.
De façon globale, il y a des gens qui ont dit qu'ils tirent profit, ils ont dit qu'ils ont fait moi-même. Alors que moi-même, je suis sincère. Donc, c'est un sujet très vaste. Où tu es, par rapport à la couverture, tu es un peu plus de temps. Tu es un peu plus de temps. Ci lu nek nga koy deug muy lu deung mais koku dang koy rejeter objectivement c'est comme ça
absolument mo nek lu am solo ne dang ci bëggone sandi ben ki lata
ouais ñu doon bëgg doli ci Fabien ñu doon développer sank gis nga ben par exemple doom jigge man comme li nga doon laaj li sa question côté jigen ak ci côté goor yépp la parce que ku goor ki bu amé doom jigen di sey bu ko topato bu baax rek do deg wax be tant que yalla malpresence ci ngay commencé deg problème yi am ñu naan diru ko motax liyu ko motax côté goor même chose mais ma lay jox rek ben par exemple bu xalé bu jigen bobu nek ci famille bobu doom jitlé bes bu ñu né dañ koy may bu dé papa mi gi dund ndax papa ki ko yoré du papa da ngay deg ñu né anibaay su dé papa mi gi dund papa am lañuy dem wax pour mu maye ko alors que papa ji ba mu génné ci sey ba ki moko yoré bé boudé ko bax la da ngay dégg mu né non man ki moy papam jox len ko lu mu ci def bax mais amna ño xamné cër bobu duñ ko jox té malgré ñom du ño yoré xalé même chose ci ki yaay ki xana ñu génn adina mais tant ñu ngi dund buñu yégué lool da ngay gis ñu ñew téw mais amna ci ñu am nak bonté bo xamné dinañ né dédé ki moko yoré wo wala diw moko jox na ko cër bi yépp mais c'est rare parce que faut que yoy yeb day delu motax man la tant que la situation est bien tant qu'il vit bien do deg wax mais su amé problème wala affaire ki ñew affaire de ndono wala yoy ci ngay deg wax ji motax toujours dañ def da fay delu ci do gis kenn ku côté yaay côté bu dé côté jëkkeur gi la wala côté ku goor ka wala ci xalé toujours ça va revenir même bu dé xalé bu ndaw la won xamul lu xew ñen ñi ñu ñokay wo di ka nekk li xew wala soye amna ñooñu baax nañu ak amna parents yox na buñ la yaré bo maggé à un certain âge dañ la wax carrément ñola yar wala ñola yoré way diw moy sa papa diw moy sa yaay expliquer la lepp mais amna xam nañ la ko neub pour bañ nga bayi len wala nga ngay dem ci say parents parce que da ngay nek xalé mag do ci xam mais ci sens yépp la sank jamm nga am liñu nane ku baax ñepp koy jur ku bon ñu commencé di indexer droit et ki lu jur rek lay nangu jur mais nak lolu dafa am doko xolé ben partie de réalité la mais légui dundu gi ñuy dundu lu ci bëre dafa changer d'abord ñu bëre duñu nangu jël sax doom jitlé ñu bëre seen ménage nangu ñu ko légui dañuy naan xalé bi budé papam nekk wala yaayam na dem wala dara xana jëkke ji né non da fay dund ak ñun wala dara wala yaay ji mais beaucoup de cas ça règle la parce que dañuy jox ci xalé seen parents yi wala
sen yaay bu ci nekul jox ko sen mam wala yoy ñu bëre lool mo moy xew legi mais vraiment lool da fay am tant ñu ngi ci jamm do dégg problème sa ci amé problème nak ngay dégg na ñu indexé do sam papa wala juruma la wala li wala la wala sa yaay li rek da ñu commencé sen te bi
merci néna néna li néna wax dëgg la néna la tel ci ci nek mom moy amul ci doomu jittéré mom amul dara lo xam da té prédisposé de manière génétique pour que mu meuna travailler fa fam eul lolu mom dafa nané xam nga ñu Sénégal rek on aime suñu culture do bëgg suñu histoire bëgg nañ valider lepp lu nit wax ci coach barma wax li coach barma waxon lolu fa appliquer ci situation bobu rek waye dal yene prédispose do mi gis rek pour affaire ñangem mu try ci wam bo péram waye xamna do gëm dina jur sax yow sa bop mën na la trahir ndaxte amna ben histoire bu ñu netali ay xalé amna ku ne ci suudu wax de
waaw
ndaxte amna ben ki wi netale bo xamne ay gaay yo xamne sen papa sen bay bi leen juuf ñom sen bop topé wuñu kon bu sen papa muju gi bi mu magete ba soxla leen daf leena nax ne len denc na alal gu bare bari ci abou hande oru bare ngi ci bisuma dewe yeen ngeen jël ko bi xale yi xamé ni xass ba ngay ñew ñu commencé di faalé papa ji waye papa ji dewe bañu tigi alal ji fekk ñu fa or fekk ay xéer dañoo ni nañ sulifa bi nangam ta ndeyam xam nga
astaghfirullah $25 pas 4 heures africaines, mais heures américaines. Américaines, 4 heures. Donc, 3h30, nous allons faire, double 4h, pareil 8h, 8h30, Inch'Allah. Donc voilà. Johan Big Dajé, je vais vous dire que ça va être bon. Good night et à samedi prochain. Bye bye.